Λοιπόν, σήμερα να πούμε με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα κάποια πράγματα θα προσπαθήσω να είναι πρακτικά, γιατί όλες αυτές τις ημέρες λέγαμε για τη μεταμόρφωση του Κυρίου και αυτά που έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες, τη θεολογία της Εκκλησίας. Αλλά το θέμα είναι για μας τι σημασία έχει η μεταμόρφωση. Είπαμε ότι οι Απόστολοι, το όρος Σταυρό επάνω, ήρθαν σε μια κατάσταση που λέγεται θέωση. Να κλείσουμε και αυτό, γιατί δεν θα μας αφήσει. Και σήμερα σκέφτηκα να πούμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια είναι κάτι πολύ ψηλό και ίσως μας φαντάζει και κάτι πολύ μακρινό. Αλλά πρέπει να το πούμε για να ξέρουμε πού πρέπει να φτάσουμε, γιατί ο σκοπός της Εκκλησίας είναι αυτός, να μας οδηγήσει στη θέωση. Ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να φτάσει στο καθομοίωση, όπως μας το μάθανε και στο σχολείο, ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και για την ακρίβεια είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Χριστού. Και θυμάστε που λέγαμε ότι ο Χριστός είναι το αρχέτυπο. Δηλαδή είναι το, αν θέλετε, το πρωτότυπο, με βάση αυτό μας κατασκεύασε ο Θεός. Και έχουμε επομένως την εικόνα του Χριστού μέσα μας. Αλλά πρέπει να φτάσουμε στην ομοίωση, να γίνουμε κατά πάντα όμοιοι, όχι βέβαια κατά φύση αλλά κατά χάρη. Και οι πατέρες μας το έχουν πει αυτό το πράγμα, ότι γινόμαστε κατά πάντα όμοιοι εκτός της κατουσίαν ταυτότητος, όπως το λένε ακριβώς. Έτσι λοιπόν σήμερα να πούμε λίγα για αυτό το θέμα. Τι σημαίνει θέωση, να γίνω Θεός, τι σημαίνει αυτό το πράγμα τώρα? Γιατί σε αυτό μας έχει καλέσει. Αν διαβάσουμε στην Αποκάλυψη, θα δείτε εκεί που λέει ο Χριστός, που γράφει την επιστολή, τις 7 επιστολές στους 7 επισκόπους, λέει σε μια από τις επιστολές ότι τον εικόντι δώσω αυτό, καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου. Σε αυτόν που θα νικήσει, λέει ο Χριστός, τι θα νικήσει? Τον κακό εαυτό του, τα πάθη του, τις αμαρτίες του, θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Που σημαίνει θέωση, αυτή είναι η θέωση. Και όπως ο Χριστός μας και ο άνθρωπος πλέον τώρα είναι στο θρόνο του Θεού και στα δεξιά δίπλα στον Πατέρα, έτσι θα αξιωθούμε και εμείς να καθίσουμε στη θέση του Χριστού. Είναι φοβερό αυτό. Και μόνο να το σκεφτεί κανείς. Και απ' την άλλη να σκεφτεί πόσο εμείς μένουμε στα χαμηλά, στα πολύ χαμηλά. Είδατε σήμερα πήγαμε και είδαμε τα πουλιά αυτά που πετούσαν τόσο έτσι όμορφα περήφανα, και όμως ξέρετε αυτά τα πουλιά μπορεί να γίνουν κότες. Ξέρετε πώς? Άμα τα ταΐζουμε συνέχεια δεν θα πάψουν να πετάνε. Θα κάθονται όλο εκεί και θα περιμένουν το φαγητό. Είδατε σήμερα που είχε φαγητό, σήμερα κάθονται όλα γύρω από το φαγητό. Και αυτή που μας ξεναγούσε μας το είπε, λέει, αν τα ταΐζουμε κάθε μέρα συνέχεια θα γίνουν κότες. Και επομένως, ενώ είναι αετοί και μπορούν να πετάνε όπως πετούσαν, ας πούμε, τόσο ωραία και τόσο περήφανα θα λέγαμε, όπως το έκανε ο Θεός, θα γίνουν κάτι πολύ φτωχό, πολύ λειψό. Έτσι και ο άνθρωπος, άμα τον ταΐζεις πολύ, να το πούμε απλά, δηλαδή τον κάνεις ύλη, τον κάνεις χώμα, τον κάνεις μόνο σάρκα και φαγητό, τότε χάνει τα ύψη, χάνει το πεταγμά του στα ουράνια που πρέπει να έχει. Να λοιπόν ένα πρώτο βασικό πράγμα, ότι για να φτάσουμε στη θέωση χρειάζεται μια εγκράτεια. Τα ζώα όλα είναι νηστικά. Είδατε μια λεπού που είχε εκεί στο βίντεο, η κοινά της μέσα ήτανε. Αν το πούμε έτσι απλά. Δηλαδή τα ζώα, και έτσι είναι η φυσιολογική τους κατάσταση, στη ζούγκλα είναι μισονηστικά. Και από αυτό είναι και η δική μας, ας πούμε, το δίδαγμα, ότι και εμείς κάπως έτσι πρέπει να είμαστε. Ο χορτάτος άνθρωπος δεν είναι εύκολο να ανέβει στο Θεό. Βλέπετε, όταν φάμε καλά μπορούμε να κάνουμε προσευχή μετά. Να ανέβει ο νους μας στο Θεό, δεν μπορούμε. Επομένως, ένα πρώτο για να πλησιάσουμε στο Θεό είναι αυτό που λέει η Εκκλησία, άσκηση. Εγκράτεια, όχι μόνο στο φαγητό, γενικότερα στην σωματική καλοπέραση. Και αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο της θεραπευτικής Εκκλησίας. Γιατί είπαμε ότι η Εκκλησία έχει αυτόν τον σκοπό, να μας οδηγήσει στη θέωση από την αρχή, από την κατάσταση της αρρώστιας στην κατάσταση της υγείας. Αυτό είναι η θέωση, η υγεία. Έτσι, το καταφύσι, το φυσιολογικό μας είναι να είμαστε όπως είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η φυσιολογική μας κατάσταση. Να ξαναρθούμε στην κατάσταση που ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση, και όχι μόνο, αλλά να πάμε εκεί που θα πήγαινε ο Αδάμ άμα δεν έκανε την παρακοή. Γιατί και μέσα στον Παράδεισο υπήρχε μια δυνατότητα εξέλιξης. Από το λίαν καλός που είμαστε, να πάμε στο άριστα. Θυμηθείτε που είπε ο Θεός ότι τα έφτιαξε όλα, και ειδού καλά λίαν. Δεν ήταν άριστα, ήταν λίαν καλός όλα. Έτσι και ο άνθρωπος μπορούσε, αν έμενε στην υπακοή, να φτάσει στο άριστα. Αλλά εμείς δεν μείναμε στην υπακοή. Ακούσαμε το φίδι, το διάβολο που μας είπε ότι δεν χρειάζεται το Θεό, μπορείς μόνος σου να πας στο άριστα. Με τις δικές σου δυνάμεις θα φας από αυτό το φρούτο και θα γίνεις Θεός. Και μην ακούς το Θεό που είναι πονηρός. Έτσι, στην ουσία αυτό τους είπε το φίδι, ότι ο Θεός είναι πονηρός. Δεν σας είπε την αλήθεια. Έτσι, γιατί δεν ήθελε να χάσει την εξουσία του. Έτσι, σας είπε τη μισή αλήθεια. Εγώ σας λέω την αλήθεια. Σας ανοίγω τα μάτια. Αφάτε από αυτόν τον καρπό και θα γίνετε θεοί. Βλέπετε τι συκοφάντης είναι ο διάβολος. Και πάντα έτσι ενεργεί. Και σήμερα στην κοινωνία έχει περάσει τέτοια μηνύματα. Πολύ ύπουλα. Που σου λέει τώρα στους παπάδες και τις υπακοές και αυτά. Δεν χρειάζονται. Αυτά ήταν το παλιού καιρού. Τώρα άλλαξαν οι εποχές, πρέπει να αλλάξουν και οι παπάδες και η Εκκλησία να προσαρμοστούν. Και έτσι χάνει την θεραπευτική της δύναμη. Η Εκκλησία, αν το κάνει αυτό, είναι αυτό που λέμε κοσμίκευση. Και αντί να κάνει τον κόσμο Εκκλησία, γίνεται η Εκκλησία κόσμος. Αυτή είναι η κοσμίκευση. Καταλάβατε. Αντί να προσλαμβάνει τον κόσμο και να τον θεραπεύει, αρρωσταίνει η Εκκλησία μετά. Η Εκκλησία, βέβαια, στο σώμα Χριστού δεν αρρωσταίνει, είναι πάντοτε τέλεια και άμαμη, αλλά οι άνθρωποι που υποτίθεται εκπροσωπούν την Εκκλησία, και οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι και εμείς όλοι, εάν ας πούμε θελήσουμε να προσαρμοστούμε στον κόσμο, τότε μένουμε αθεράπευτοι και δεν θεραπεύουμε και τον κόσμο. Γιατί και εμείς όλοι σε ένα βαθμό, όταν θεραπευτούμε, μετά γινόμαστε και γιατροί και θεραπεύουμε και εμείς τον κόσμο. Έτσι, ο κάθε άνθρωπος γύρω του ασκεί μια επιρροή. Αν είναι σωστός, εκπέμπει τη χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, και θεραπεύει και τους γύρω του, εάν θέλουν βέβαια και έχουν μια καλή διάθεση. Δεν είναι μόνο ο πνευματικός που μας θεραπεύει, αλλά και ο κάθε χριστιανός ασκεί μια ιατρική γύρω του, μια επιρροή. Βλέπετε, σε έχετε τα εγγόνια σας, τα παιδιά σας, και πόσο, ας πούμε, εάν εσείς είστε ειρηνικοί, πόσο επιδρά αυτό και στο σπίτι. Αν εσείς είστε ταραγμένοι, δηλαδή με δαιμονικό πνεύμα μέσα σας, πόσο ταράζεται όλο το σπίτι, όλη η ατμόσφαιρα χαλάει. Επομένως, το πρώτο στοιχείο της θεραπευτικής Εκκλησίας είναι αυτό που λέμε άσκηση. Η γκράτεια γενικότερη. Και στα μάτια και στη σκέψη και στα κτήματα, στο τι έχουμε. Λιτότητα. Σήμερα μας έχει φάει, ας πούμε, η απληστία. Όλο να έχουμε και περισσότερα. Περισσότερα επίπλα, περισσότερα πράγματα, περισσότερα ρούχα, περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερα σπίτια. Και αυτό ακριβώς είναι η έλλειψη εγκράτειας. Και αυτό ακριβώς σε αρρωσταίνει, δεν σε θεραπεύει. Και το δεύτερο στοιχείο της θεραπευτικής Εκκλησίας που μας πάει από την κατάσταση της αρρώστιας, που είναι τα πάθη, η εμπαθής κατάσταση στη θέωση, που είναι η κατάσταση υγείας, είναι η χάρη του Θεού, που δίδεται μέσα στην Εκκλησία μέσω των Αγίων Μυστηρίων. Επομένως, δύο άξονες θεραπευτικοί. Ασκητική ζωή και δεύτερο, μυστηριακή ζωή. Αυτά τα δύο είναι που θεραπεύουν την ψυχή μας. Και τώρα τα στάδια της θεραπείας οι πατέρες μας τα έχουν διαλύνει. Είναι τρία. Το πρώτο στάδιο το λένε κάθαρση. Δεν μπορείς να πας στη θέωση αν δεν περάσεις την κάθαρση. Δεν μπορείς να πας στην Ανάσταση αν δεν περάσεις το Σταυρό. Έτσι, εμείς θέλουμε την Ανάσταση χωρίς Σταυρό. Έτσι, δεν υπάρχει, λέει, κανένα παραθυράκι, λέει ένας στα γέροντά μας, να πάμε κατευθείαν, να μην περάσουμε σταυρό. Δεν γίνεται. Να μην κουραστούμε, να μην πονέσουμε, να μην σταυρωθούμε. Να πάμε κατευθείαν στην Ανάσταση. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται τώρα? Το είπε ο Κύριος. Έτσι, ότι χωρίς θλίψεις δεν μπορείς να πας στη βάση του ουρανού. Έτσι δεν είναι? Γιατί? Διότι εκείνο που έχει μπει μέσα μας, το δηλητήριο, είναι, λένε οι πατέρες, η ειδονή, η κακή ειδονή που έχει μπει μέσα μας εξαιτίας των αμαρτιών μας. Κάθε αμαρτία έχει σαν ένα δόλωμα, ένα δέλεαρ που μας τραβάει την ειδονή. Βλέπετε, είναι είτε σαρκική ειδονή, είτε το καλό φαγητό, καλοπέραση γενικότερα, η σωματική. Βάζει μέσα μας αυτό το δηλητήριο της ειδονής. Και οι πατέρες είπαν ότι αυτό το δηλητήριο δεν μπορεί να εξωτερωθεί με άλλο τρόπο παρά με το αντίδοτό του, το οποίο είναι η οδύνη, ο πόνος, ο κόπος του σταυρού. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του και να σηκώσει το σταυρό του. Αλλιώς δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό, δεν μπορείς να καθαριστείς δηλαδή και να φωτιστείς και να θεωθείς, που είναι τα τρία στάδια της θεραπείας. Επομένως, καταλαβαίνουμε από αυτό ότι ένας που θέλει να καθαριστεί και να θεραπευτεί πρέπει να αγαπήσει τον πόνο, να αγαπήσει τον κόπο, να αγαπήσει το σταυρό, να αγαπήσει τις θλίψεις. Αδύνατον ημάς ηθήν χωρίς θλίψεων στη βασιλεία του ουρανών, δεν το είπε ο Κύριος? Έτσι. Επομένως, το πρώτο στάδιο της κάθαρσης απαιτεί αυτή την αγάπη στον κόπο, στον πόνο, την αγάπη στο σταυρό. Και κάτι άλλο είπε προηγουμένως ο Κύριος, τι είπε? Να αρνηθούμε και τον εαυτό μας. Τι σημαίνει τώρα να αρνηθείς τον εαυτό σου? Να αρνηθώ κυρίως το θέλημά μου. Να αρνηθώ την ελευθερία μου, αν θέλετε, να κάνω ό,τι θέλω εγώ, το οποίο το θεωρεί ο κόσμος ελευθερία. Αλλά αυτό είναι η χειρότερη δουλειά, γιατί υποδουλώνεσαι τον κακό εαυτό σου, στα πάθη σου. Επομένως, να αρνηθώ τον εαυτό μου σημαίνει να αρνηθώ το θέλημά μου, το κακό θέλημά μου, το οποίο με σπρώχνει συνέχεια στην αμαρτία. Και όλοι γεννιόμαστε έτσι, ξέρετε, άρρωστοι, με κακό θέλημα. Το θέλημά μας δηλαδή ρέπει, κλείνει, πηγαίνει πάντα προς το κακό, προς την αμαρτία. Βλέπετε και τα μικρά παιδιά που είστε και μητέρες και ξέρετε πόσο πείσμα έχουν, πόσο εγωισμό έχουν, πόσο εύκολα πέφτουν στην απληστία, και αν είναι και με τα αδερφάκια τους αντιδικούν, μαλώνουν, χτυπάνε το ένα το άλλο, θέλουν το δικό τους, θέλουν την κυριαρχία, θέλουν να κυριαρχήσουν πάνω στο άλλο, το ένα πάνω στο άλλο. Και όλα αυτά τι είναι? Είναι η αρρώστια. Η αρρώστια της ανθρώπινης φύσης που μεταβιβάζεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, από γενιά σε γενιά, είναι η κακή κληρονομιά από την πτώση του Αδάμ και μετά. Και έλεγε ο Πάτερ Πορφύριος ότι ο άνθρωπος κληρονομεί όλον τον Αδάμ, όλα τα πάθη, όλα την κακία από τον Αδάμ μέχρι τώρα. Και επίσης κληρονομεί και όλα τα καλά όμως. Και αυτό το κληρονομούμε. Επομένως έχουμε μέσα μας δύο κόσμους. Και μερικοί μου το λένε εσύ, Πάτερ, νομίζω ότι είμαι διπλή προσωπικότητα, ότι έχω δύο ανθρώπους μέσα μου. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Απόστολος, έχουμε τον παλαιό και τον καινούριο άνθρωπο, οι οποίοι αντιμάχονται. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να κατευθύνει τις ψυχικές του δυνάμεις στον καλό άνθρωπο. Να ενισχύει τον καλό άνθρωπο, να ποτίζει τον καλό άνθρωπο που έχει μέσα του. Και να διαφορεί για τον κακό. Να περιφρονεί τα αγκάθια και να ασχολείται με τα λουλούδια. Και να ρίξει όλες τις ψυχικές δυνάμεις στο να αγαπήσει τον Θεό, το πρώτο και σπουδαιότερο, και μετά να αγαπήσει και τους άλλους, τον συνάνθρωπό του. Και έτσι σιγά σιγά προχωράει στην κάθαρση, στο φωτισμό και στη θέωση. Κρατήστε αυτά που θέλετε, αν θέλετε κρατήστε μια σημείωση, θα μου τα ρωτήσετε μετά, έτσι να πούμε λίγα τώρα και μετά θα κάνουμε συζήτηση. Είπαμε λοιπόν στη μεταμόρφωση πως οι Απόστολοι φτάσαν στη θέωση. Είχαν φτάσει και είδαν το άξιστο φως. Το φως μεταμορφώσεως. Και αυτό είναι η κατάσταση θέωσης. Στην Παλαιά Διαθήκη επίσης είχαν φτάσει στη θέωση οι προφήτες. Και αυτοί είχαν δει το φως του Θεού. Θυμηθείτε ο προφήτης Μωυσής ήταν μέσα στο φως του Θεού. 40 ημέρες. Και όταν κατέβηκε ήταν τόσο φωτεινός που δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν. Και του λένε δεν μπορούμε, φοβόμαστε. Έλαμπε, το πρόσωπό του σαν ήλιος. Και του έριξε μια πετσέτα μπροστά του για να μειωθεί λίγο το φως που κρατούσε από τη θεία ακτινοβολία που είχε δεχτεί 40 μέρες πάνω στο όρος Χορίβ. Έτσι λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη είχαν δει το, ήταν στην κατάσταση θεώσεως και οι προφήτες. Επίσης στην Καινή Διαθήκη στη θέωση έφτασε ο Άγιος Άγιος ο Πρόδρομος. Μετά είπαμε φτάσανε οι τρεις Απόστολοι στο όρος Σταβόρ και φυσικά και οι Θεοτόκους και ο Άγιος Άγιος ο Πρόδρομος. Αυτοί είχαν φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Στην Πεντηκοστή τώρα φτάνουν όλοι οι Απόστολοι στη θέωση. Αλλά όχι μόνο οι 12 και οι 70 Απόστολοι, εκτός φυσικά από τον Ιούδα, ο οποίος είχε αντικατασταθεί από τον Ματθία. Αλλά και όχι μόνο οι Απόστολοι, οι 12 και 70, αλλά και πολλοί άλλοι, οι οποίοι βαφτίστηκαν εκείνη την ημέρα. Θυμάστε πόσοι βαφτίστηκαν? 3.000. Μετά βλέπουμε και κάτι άλλο, προχωρώντας, ότι και ένας ειδωλολάτρης, ο πρώτος εθνικός στην Καινή Διαθήκη που έφτασε στη θέωση ήταν ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, ο οποίος μάλιστα έφτασε στη θέωση πριν από το βάφτισμα. Και θυμάστε, ο Απόστολος Πέτρος λέει, είδα τη χάρη του Θεού που έπεσε πάνω σε αυτόν και στους άλλους, και λέω πώς είναι δυνατόν να εμποδίσω τώρα εγώ το βάφτισμα από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί υπήρχε η αντίληψη ότι πρέπει να μπαίνουν στην εκκλησία μόνο οι Ιουδαίοι. Αυτό ήταν ειδωλολάτρης, εθνικός. Δεν ήταν Ιουδαίος. Και είχε απορία και όπως είπε, κάνει να τους βάλουμε αυτούς στην εκκλησία ή δεν κάνει. Ήταν τα πρώτα της εκκλησίας τότε, πρώτα χρόνια. Και του τότε ο Θεός ξεκάθαρα. Τους έβαλε το Άγιο Πνεύμα στη θέωση πριν βαφτιστούν ακόμα. Ουσιαστικά αυτό ήταν το βάφτισμά τους. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, μπορώ εγώ τώρα να κολλήσω να εμποδίσω το νερό του βαφτίσματος αυτούς, αφού την ίδια χάρη που πήραμε εμείς την Πεντηκοστή την πήραν και αυτοί τώρα, οι ειδωλολάτρες. Φαντάζομαι θυμάστε το περιστατικό. Αυτός τώρα ο Κορνήλιος μοιάζει με τον Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος παρότι δεν ήταν Εβραίος ο Ιώβ, αλλά ήταν ειδωλολάτρης, και αυτός έφτασε στη θέωση. Αλλά έχουμε και άλλο παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος φτάνει σε θέωση πριν βαφτιστεί. Ποιος? Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λεγόταν Σαύλος. Αλλά τι έπαθε? Τυφλώθηκε, δεν άντεξε το φως. Αλλά είδε όμως το φως όσο μπόρεσε να το δει. Και αυτό είναι πάλι θέωση. Και μετά όταν βαφτίστηκε βέβαια άνοιξαν πάλι τα μάτια του. Και έγινε ο τόσο φλογερός αυτός κήρυκας και έγινε το κάρφος των Ιουδαίων. Έτσι, οι Ιουδαίοι έχουν, συγγνώμη για την έκφραση, άχτη τον Απόστολο Παύλο περισσότερο και από τον Χριστό. Έτσι, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν δικός τους. Ήταν δικός, ήταν φαρισαίος, πολύ φανατικός μάλιστα. Ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων, όπως το λέει ο ίδιος. Και νόμιζε ότι κάνει υπηρεσία στο Θεό όταν καταδίωκε τους χριστιανούς και όταν λιθοβολούσε τον Άγιο Στέφανο και βοηθούσε αυτός εκεί πέρα, τους κρατούσε τα ρούχα. Και αυτός ήταν που τους έγινε μετά ο μεγαλύτερος κήρυκος του Ευαγγελίου και δεν το αντέξανε. Γι' αυτό θέλανε να το σκοτώσουν, το θυμάστε αυτό. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα παραδείγματα ανθρώπων που φτάσανε στη θέωση. Το πνεύμα όπου θέλει πνεί, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αυτό σημαίνει δηλαδή βεβαίως ότι εάν θέλει ο Θεός μπορεί να κάνει το πάντα. Έκανε Θεούς κατά χάρη αυτούς οι οποίοι ήταν αβάφτιστοι. Δεν περιορίζεται το Άγιο Πνεύμα. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με αυτό που λένε σήμερα οι οικουμενιστές. Σου λέει το πνεύμα που θέλει πνεί, άρα πάει και στους μουσουλμάνους, πάει και στους Εβραίους, πάει και στους πυρολάτρες. Άρα να ενωθούμε όλοι μαζί και να κάνουμε προσευχές όλοι μαζί και λατρεία στο Θεό, δεν τρέχει τίποτα. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Απόστολος Πέτρος λέει στην περίπτωση του Κορνήλιου, ποιος είμαι εγώ να διαφωνήσω με το Άγιο Πνεύμα που έδωσε στον Κορνήλιο ίση χάρη με εκείνη που λάβαμε και εμείς την Πεντηκοστή ώστε να μην το βαφτίσω. Όμως άλλο είναι το να μην υπάρχουν περιορισμοί στη θέληση του Θεού να οδηγήσει κάποιος στη θέωση, και άλλο είναι το να λέμε ότι όλοι μετέχουμε στη θεωτική χάρη. Έτσι. Γιατί αυτό είναι ανοησία. Υπάρχει η ουσιοποιός χάρη που δίνει ουσία σε όλα τα πράγματα και σε αυτή μετέχουμε όλοι όσοι υπάρχουμε. Ό,τι υπάρχει μετέχει σε αυτή τη χάρη του Θεού που τη λέμε ουσιοποιώ. Όσοι έχουν ζωή μετέχουν σε μία ακόμα χάρη που τη λέμε ζωοποιώ. Υπάρχουν διάφορα είδη χάρης. Υπάρχει επίσης μια άλλη χάρη που τη λέμε σοφοποιώ, που δίνει σοφία. Και σε αυτή μετέχουν είτε θέλουν είτε δεν θέλουν οι άνθρωποι και οι άγγελοι και οι δαίμονες. Αλλά υπάρχει και μια άλλη χάρη που τη λέμε θεοποιώ, στην οποία μετέχουν όσοι θέλουν μόνο. Στη θεοποιώ χάρη. Όσοι θέλουν και φυσικά πληρούν τις προϋποθέσεις που θέλει ο Θεός. Λέμε θέλω, αλλά αν δεν ζούμε σωστά, δεν μπορεί να μετέχουμε. Όπως λένε μερικοί, αγαπάω τον Θεό και απ' την άλλη, ξέρω εγώ, συζούνε, ας πούμε. Διαγράφουν την εντολή του Θεού που λέει να είσαι αγνώστη και καθαρός μέχρι το γάμο. Την πετάνε στα σκουπίδια. Και σου λέει, εγώ τον αγαπώ τον Θεό. Ψέματα λένε. Τι σημαίνει αγαπάω τον Θεό? Τηρώ τις εντολές. Αυτό σημαίνει. Δεν γίνει απλώς ένα συναίσθημα. Αν του μιλάς, λες, Χριστέ μου, Χριστέ μου, και τι έγινε αυτό? Αυτό είναι ένα συναισθηματισμός. Και ας κλαις ακόμα. Αν δεν τηρήσεις εντολές, ψέματα λες ότι αγαπάς τον Θεό. Λοιπόν, επομένως, μην λέμε ότι όλοι είμαστε θεοί κατά χάρη. Αυτό λένε οι Προτεστάντες. Έτσι λέει, πίστεψε και άρα είσαι σωσμένος. Με το να πεις ότι ομολογώ ο Κύριος του Χριστού, είμαι σωσμένος. Δεν είσαι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να έχεις τις προϋποθέσεις για να έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Και οι προϋποθέσεις είναι η καθαρότητα. Αν δεν έχεις καθαρότητα, δεν πλησιάζει το Άγιο Πνεύμα. Και η καθαρότητα έρχεται με την τήρηση των εντολών. Με την ασκητική ζωή και τη μυστηριακή ζωή. Έτσι γίνεται η κάθαρση. Αν δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα, κορδεύεις τον εαυτό σου όταν λες ότι είμαι σωσμένος. Δεν είσαι σωσμένος. Αυτή λοιπόν η θεωτική ενέργεια ενεργεί μόνο σε αυτούς που θέλουν, σε αυτούς που εργάζονται τις εντολές και σε αυτούς οι οποίοι κατά χάρη φτάνουν στη θέωση. Τότε κατεξοχήν, ας πούμε, ενεργεί η θεωτική ενέργεια, η θεωτική χάρη. Όταν ένας άνθρωπος καθαρίζεται, ενεργεί μέσα του η λεγόμενη καθαρτική χάρη. Όταν φωτίζεται η φωτιστική και όταν θεώνεται η θεωτική χάρη. Αλλά να φτάσει να έχει λοιπόν τη θεωτική ή θεοποιώ χάρη, όπως είπαμε προηγουμένως, πρέπει να έχει πάρει προηγουμένως τις δύο προηγούμενες χάρες. Την καθαρτική που δίνεται πάλι όχι σε όλους, αλλά σε αυτούς που τη ζητάνε, σε αυτούς δηλαδή που μετανοούν. Του δίνεται η πρώτη βαθμίδα χάρης που λέγεται καθαρτική. Γιατί όσο και αν προσπαθήσουμε μόνοι μας, δεν μπορούμε να καθαριστούμε. Αν δεν έρθει να μας βοηθήσει και το Άγιο Πνεύμα. Να γίνει μια συνεργασία του ανθρώπου, της θέλησης του ανθρώπου με τη Θεία Χάρη. Γι' αυτό λέει ο μακαριστός ο Πάτερ Παΐσιος ότι ποιος είναι, λέει, ο πνευματικός άνθρωπος, είναι αυτός που δουλεύει με τη Χάρη. Έτσι έλεγε. Δουλεύει, δηλαδή συνεργάζεται με τη Θεία Χάρη. Εμείς που κάνουμε, ας πούμε, προσευχές, πάμε στις λειτουργίες, τέλος πάντων, και αυτές τις μέρες τόσο πλούσια, τι κάνουμε ουσιαστικά? Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τη Θεία Χάρη. Τώρα, αν πας στην εκκλησία και είσαι κούτσουρο και σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, το σπίτι, σκέφτεσαι άλλα ντάλλο, πάλι δεν παίρνεις τη χάρη. Αν εσύ δεν συνεργαστείς, δεν σημαίνει ότι το που μπήκες στην εκκλησία σώθηκες κιόλας, αλλά πρέπει ο νου σου να είναι στον Θεό. Έτσι, να κάνεις ζωντανή προσευχή, αληθινή προσευχή. Και σιγά σιγά να διορθώνεις τα πάθη σου. Να αντιστρατεύεσαι στις αδυναμίες σου. Να αντιστρατεύεσαι στην πολυλογία σου. στον εγωισμό σου, στο πείσμα σου, στη φιλαυτία σου, στην καινοδοξία σου, στην περηφάνειά σου. Και έτσι σιγά σιγά γίνεται η κάθαρση, η οποία θα λέγαμε είναι και ο πρώτος βαθμός της θέωσης. Έτσι, όλη η διαδικασία, αν θέλετε, είναι η διαδικασία που μας κάνει Θεούς κατά χάρη. Και οι πατέρες διέκριναν αυτά τα τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο τώρα, αφού ο άνθρωπος κάνει την κάθαρση και το φωτισμό και αρχίζει να μπαίνει στο στάδιο που λέγεται θέωση, το πρώτο στάδιο της λέγεται έλαμψη. Έλαμψη. Και αυτοί που βρίσκονται στην κατάσταση της έλαμψης λέγονται ελαμφθέντες. Και αυτή η έλαμψη διαρκεί από ένα δευτερόλεπτο μέχρι μερικά λεπτά της ώρας. Για λίγο δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν το άξιστο φως, το φως του Θεού, για μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της θέωσης. Ξαναλέω για να τα ξεκαθαρίσουμε. Ξεκινάει ο άνθρωπος από την κάθαρση, τη μετάνοια, και τι κάνει εκεί? Πολεμάει τα πάθη του. Μετανοεί, κλαίει, συντρίβεται, παίρνει την απόφαση να αλλάξει ζωή. Και ενώ μέχρι τώρα αμάρτανε, σταματάει να αμαρτάνει. Αυτό σημαίνει μετάνοια, ε? Σταματάει να αμαρτάνει. Όχι απλώς εξομολογείται και συνεχίζει να αμαρτάνει. Εξομολογούμε και σταματάω να αμαρτάνω. Αυτό σημαίνει μετάνοια, ε? Γι' αυτό λέγαμε και στη Θεσσαλονίκη, πολλοί εξομολογούνται, αλλά λίγοι μετανοούν. Πολλοί εξομολογούνται. Αλλά σταματάς να αμαρτάνεις μετά. Ή μόλις βγεις από την πόρτα, πάλι κατακρίνεις. Ή πριν μπεις, ας πούμε, πάλι κατακρίνεις αυτόν που άργησε. Ε? Και λες, κοίταξε τι άργησε πολύ, γιατί δεν βγαίνει, ας πούμε. Ναι. Ε, τι κάνεις τότε, τι μετάνοια είναι αυτή? Αν την ώρα που περιμένεις να εξομολογηθείς, κατακρίνεις τον άλλο που εξομολογιέται μέσα. Άρα, φάουλ, έτσι. Δεν έχει μετανοήσει αυτός ο άνθρωπος. Απλώς πάει να κάνει ένα θρησκευτικό καθήκον. Σου λέει, γιορτές τώρα, να πάω να πάρω μια άφηση από τον παπά για να κοινωνήσω. Και έρχονται και με απέτηση. Σου λέει, πάτερ, νίστεψα, πότε να κοινωνήσω? Έτσι. Το πολύ μας σου πει, τα καθημερινά, πάτερ, θυμώνω αυτά, λέω ψέματα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Κατακρίνω. Αυτό δεν είναι μετάνοια, ε. Διάβασε μια ευχή να κοινωνήσω. Δεν είναι μετάνοια αυτό, ούτε συντριβή υπάρχει, ούτε τίποτα. Ούτε πένθος για τις αμαρτίες μας. Και βέβαια ο πνευματικός τι να κάνει ο καημός, θα σου διαβάσει ευχή, αλλά διορθώνεσαι, θεραπεύεσαι, δεν θεραπεύεσαι. Συνεχίζεις το ίδιο ρυθμό. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει την Ορθοδοξία θρησκεία. Σε αυτήν είναι πολύ μεγάλη πλάνη στην Εκκλησία. Που θεωρούμε ότι θα πάω στην Εκκλησία για να περάσω καλά. Θα πάρω μια λαμπάδα μεγάλη, θα κάνω ένα τάμα για να μου τα πάει καλά ο Θεός τα πράγματα στη ζωή μου. Να μην έχω αρρώστιες, να παντρευτούν τα παιδιά μου, να έχουν καλές πρίκες, να βρουν καλούς γαμπρούς, έτσι. Να περάσω το πανεπιστήμιο, να τα πηγαίνω καλά με τον άντρα μου, ξέρω εγώ, να μην χωρίσουνε. Και αυτό είναι. Αλλά πού είναι η αγάπη στο Θεό σε όλα αυτά? Πού είναι η αναζήτηση του Θεού σε όλα αυτά? Ποιος από όλους αυτούς νοιάζεται για το τι είναι ο Θεός και ποιος είναι ο Θεός? Να βρει τον Θεό? Κανένας. Σκοπός είναι να περάσουμε καλά. Έτσι, αυτή είναι πολύ μεγάλη πλάνη και πολύ μεγάλη διαστροφή της Ορθοδοξίας. Γιατί είπαμε, η Ορθοδοξία δεν είναι να περάσουμε καλά. Είναι να θεραπευτούμε. Να μετανοήσουμε και να βρούμε τον Θεό, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, το πρώτο στάδιο είναι αυτό, μετάνοια, κάθαρση και ενεργή καθαρτική χάρη. Όταν ο άνθρωπος σταματήσει να αμαρτάνει, αρχίζει να δέχεται το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και έρχεται μετά μια δεύτερη χάρη που λέγεται φωτιστική. Φωτίζεται ο άνθρωπος, φωτίζεται η ψυχή του ανθρώπου. Και όσο περισσότερο καθαρίζεται και σταματάει τις αμαρτίες και απ' την άλλη ενεργεί και πράττει τις εντολές του Θεού, την εντολή της αγάπης στο Θεό, στον πλησίον. Και από αυτές τις δύο εντολές πηγάζουν όλες οι υπόλοιπες, γιατί άμα αγαπάς θα έχεις και ταπείνωση, θα βάλεις τον άλλο μπροστά, έτσι, αυτό που αγαπάς. Δεν θα κοινοδοξείς, δεν θες να επιβληθείς τον άλλο, να ασκήσεις επάνω του εξουσία, αλλά θα είσαι κάτω από τον άλλον, θα θέλεις να είσαι στην τελευταία θέση πάντα, να μπουν όλοι οι άλλοι πάνω από σένα, να σου δουν όλοι οι άλλοι και τελευταίος εσύ. Είναι αυτό που λέει πολύ ωραίο ο πατήρ Σοφρόνιος, να κατέβεις κάτω-κάτω στην κοινωνική πυραμίδα. Έτσι, αν πούμε ότι ο κόσμος είναι μια πυραμίδα και πάνω-πάνω είναι η μεγάλη-μεγάλη και εμείς είμαστε στη βάση κάτω-κάτω, ο λαοτζίκος, ε. Λοιπόν, στην Ορθοδοξία η πυραμίδα είναι ανάποδα και η μύτη είναι προς τα κάτω, και στη μύτη κάτω-κάτω ξέρετε ποιος είναι? Ο Χριστός. Και ο Χριστός μας βαστάζει όλους, και όποιος θέλει να πλησιάσει τον Χριστό πρέπει να κατέβει, να πάει κάτω-κάτω κοντά στον Χριστό, δηλαδή να είναι κάτω από όλους. Και όσο κατεβαίνεις τόσο ανεβαίνεις, όσο ταπεινώνεσαι τόσο πλησιάζεις τον Θεό. Και έτσι λοιπόν, όσο κατεβαίνεις και καθαρίζεσαι και ενεργείς εντολές και ταπεινώνεσαι, τόσο φωτίζεσαι. Και θα μου πείτε, πώς να καταλάβω τώρα αν φωτίστηκα ή όχι, αν καθαρίστηκα ή όχι? Τι σημαίνει κάθαρση, να το πούμε πρακτικά τώρα, ε? Τι σημαίνει να καθαριστώ? Πώς το καταλάβω ότι καθαρίστηκα τα πάθη μου, ας πούμε? Οι πατέρες μας έχουν δώσει κριτήρια ξεκάθαρα. Είπαμε θα πούμε πρακτικά πράγματα. Λοιπόν, λέει κάπου ο Χριστός μας, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται, έτσι το ξέρετε. Είναι μακάρι αυτοί που είναι καθαροί στην καρδιά. Άρα να βρήκαμε και ένα άλλο στοιχείο, πρέπει να καθαριστεί δηλαδή η καρδιά. Όχι, ξέρω εγώ, να κάνουμε ένα λουτρό να καθαριστεί το σώμα μας και είμαστε καθαροί. Όχι. Ούτε να καθαριστεί, δεν ξέρω, ο εγκέφαλός μας, ας πούμε. Όχι. Η διάνοια. Ούτε η διάνοια. Γιατί η διάνοια είναι ο εγκέφαλος. Και η διάνοια πρέπει να καθαριστεί. Αλλά κυρίως πρέπει να καθαριστεί το βαθύτερο είναι μας, η καρδιά μας. Ε? Και όταν λένε οι πατέρες καρδιά, εννοούν την ψυχή του ανθρώπου, το κέντρο της ύπαρξής μας, το βαθύτερο είναι μας. Και πώς καταλαβαίνουμε αν καθαρίστηκε η καρδιά? Μας είπαν οι πατέρες, όταν εκεί δεν υπάρχουν λογισμοί. Τότε είναι καθαρή η καρδιά. Βλέπετε, πάμε να κάνουμε προσευχή και έχουμε ένα σωρό λογισμούς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι δεν είναι καθαρή η καρδιά μας. Και θυμάμαστε την άσχημη κουβέντα που μας είπε, ξέρω εγώ, ο προϊστάμενός μας, ο άντρας μας, το παιδί μας, και λέμε, γιατί να μην του πω και εγώ έτσι, πρέπει να του πω έτσι. Και πάει προσευχή περίπατο. Ε? Ή θυμόμαστε τι πρέπει να αγοράσουμε και το ξεχάσαμε, έτσι, ή τι δεν μαγειρέψαμε και πρέπει να μαγειρέψουμε, και ένα το τηλέφωνο που δεν κάναμε και πρέπει να το κάνουμε κλπ. Έχουμε σωρολογισμούς. Γιατί αυτά όλα έπρεπε να είναι μόνο στον εγκέφαλο, στη διάνοια, αλλά έχουν κατέβει και στην καρδιά. Και αυτή είναι η αρρώστια που έχει ο άνθρωπος, ξέρετε. Υπάρχει μια, ας πούμε, μόλυνση της καρδιάς από λογισμούς, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι μόνο στον εγκέφαλο. Στον εγκέφαλο, στη διάνοια δηλαδή, όπως λένε οι πατέρες, πάνε όλα αυτά που έρχονται απ' έξω, από το περιβάλλον. Τι βλέπουμε, ας πούμε, πάει στον εγκέφαλο σαν μήνυμα. Τι ακούμε επίσης, τι τρώμε, τι οσφρενόμαστε, τι γευόμαστε, πάνε εκεί πέρα. Αλλά με την διάνοια, με τους λογισμούς αυτούς, ποτέ δεν μπορούμε να πάμε στο Θεό, ούτε να γνωρίσουμε τον Θεό. Γνωρίζουμε μόνο το περιβάλλον. Αυτό το όργανο είναι ο εγκέφαλος και δουλεύει με τη λογική. Με τη λογική όμως δεν μπορείς να γνωρίσεις τον Θεό. Γνωρίζεις μόνο το περιβάλλον. Κλώς να αυτιάσω, είναι τετράγωνοι, ξέρω εγώ, τώρα εδώ μπροστά μου είναι 50 άνθρωποι και ακούνε κλπ. Λοιπόν, αλλά δεν μπορείς με τη λογική να σκεφτείς και να πεις τώρα πώς είναι ο Θεός άραγε. Λοιπόν, μοιάζει με την αίθουσα, δεν μοιάζει κλπ. Δεν μπορείς. Υπάρχει ένα άλλο όργανο στον άνθρωπο με το οποίο μπορείς να γνωρίσεις τον Θεό. Και αυτό το όργανο δεν είναι ο εγκέφαλος, είναι η καρδιά. Με την καρδιά μπορείς να δεις τον Θεό, πότε όμως, όταν την καθαρίσεις. Και αλλιώς το είπαν και με ένα άλλο όνομα αυτό το όργανο οι πατέρες, το είπανε νου. Με το νου λοιπόν, που δεν είναι ο εγκέφαλος, ξαναλέω, ούτε η λογική, είναι το μάτι της ψυχής. Ο νους, ο οφθαλμός της ψυχής, είναι το κατάλληλο όργανο και μόνο αυτό με το οποίο μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό, να δούμε τον Θεό. Αλλά πότε? Όταν είναι καθαρός. Όταν έχει λογισμούς ο νους μας, οι οποίοι ξαναλέω έρχονται από το περιβάλλον, από τη διάνοια, από τον εγκέφαλο, τότε η καρδιά μας είναι βρώμικη και δεν βλέπουμε τον Θεό. Αλλά τι κάνουμε? Μπερδευόμαστε με τους λογισμούς από το περιβάλλον και στο τέλος ξέρετε τι παθαίνουμε? Κάνουμε Θεό το περιβάλλον, Θεό τη φύση, Θεό τα χρήματα. Έτσι, αυτούς τους λογισμούς που μας βομβαρδίζουν απ' έξω το περιβάλλον, επειδή τους κατεβάζουμε στην καρδιά και μετά δημιουργούμε και επιθυμίες ανάλογες, τους κάνουμε Θεούς στο τέλος. Και να ειδωλολατρεία. Και βλέπετε πως γινόμαστε ειδωλολάτρες και χάνουμε τον Θεό. Και μετά σου λέει ο άλλος, πού τον είδες τον Θεό? Τον βλέπεις σαν τον Θεό? Δεν υπάρχει Θεός. Πήγαμε και στο διάστημα με μεγάλα τηλεσκόπια, δεν τον είδαμε πουθενά τον Θεό. Έτσι, γιατί πάνε να τον βρουν τον Θεό με τη λογική και όχι με το νου. Και τώρα τι κάνει η Εκκλησία? Θεραπεύει αυτή την κατάσταση, αυτό το μπέρδεμα που έχουμε μέσα μας, που έχουμε λερώσει το νου μας με αυτούς τους λογισμούς όλους. Και τι κάνει? Καθαρίζει το νου μας και διώχνει όλους αυτούς τους λογισμούς από την καρδιά και κάνει ο άνθρωπος καθαρή προσευχή. Και με την καθαρή προσευχή βλέπεις τον Θεό με το νου, τον καθαρό. Τώρα πώς γίνεται αυτή η κάθαρση? Σας το είπα προηγουμένως. Με τη μετάνοια, με την ασκητική ζωή και τη μυστηριακή ζωή. Σιγά 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 απαλλάσσεται ο άνθρωπος, η καρδιά του, από τους λογισμούς. Και η ασκητική ζωή, είπαμε, είναι νηστεία, είναι αγρυπνία και είναι προσευχή. Και η προσευχή. Και η προσευχή είναι άσκηση. Και είναι πολύ μεγάλη άσκηση. Και πολύ κουραστικό. Το πιο κουραστικό έργο είναι η προσευχή. Νηστεία εύκολα κάνουμε. Και εσείς οι γυναίκες ακόμη πιο εύκολα από τους άντρες. Αλλά δεν είναι μόνο νηστεία. Πρέπει να κάνεις και προσευχή, να στρωθείς κάτω, να καθαρίσεις το νου σου από τους λογισμούς. Όχι 5 και 10 λεπτά. Μπορεί να χρειαστεί και μια ώρα και δύο ώρες για να πεις ένα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησό με σωστό. Χωρίς λογισμό δηλαδή. Ένα Κύριε Ιησού Χριστέ. Αλλά όταν επιμείνεις, σιγά σιγά το μαθαίνεις. Μαθαίνεις δηλαδή το νου σου να μένει καθαρός. Και έτσι προχωράμε στο δεύτερο στάδιο που λέγεται φωτισμός. Και αυτό το στάδιο είναι πλέον που μας κάνει έτσι να αισθανόμαστε λίγο το Θεό. Και να χαιρόμαστε και να καταλαβαίνουμε πως γλυκοχαράζει. Και πως το καταλαβαίνουμε ότι γλυκοχαράζει? Όταν κάνουμε εύκολα την προσευχή και δεν έχουμε λογισμούς. Και σιγά σιγά γίνεται κάτι ακόμα πιο ανώτερο. Τι? Ότι η προσευχή γίνεται μόνη της. Δηλαδή τόσο ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό που μετά η προσευχή, λένε οι πατέρες, γίνεται αυτενεργούσα. Δηλαδή από μόνη της ενεργεί και λέγεται μέσα μας. Και είναι αυτό που λέγαμε και το μεσημέρι στο λεωφορείο. Κράζει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα πλέον. Φωνάζει το Άγιο Πνεύμα. Τι θα πηγαίνετε με μόνη της προσευχή? Το Άγιο Πνεύμα που έχουμε μέσα μας προσεύχεται. Και ο άνθρωπος ακούει μέσα του αυτή τη φωνή του Άγιου Πνεύματος που λέει Πατέρα. Στεναγμής αλαλίτης υπερεντυχάνει υπερημών το Πνεύμα του Άγιο και κράζει Αβά ο Πατήρ. Και αυτή είναι η κατάσταση του πλήρους φωτισμού. Προσέξτε, δεν είπαμε ακόμα για τη θέωση, ακόμα είμαστε στο δεύτερο σκαλοπάτι, το φωτισμό. Και κράζει μέσα μας λοιπόν το Άγιο Πνεύμα και το ακούμε. Και στην πλήρη κατάσταση του φωτισμού, αυτό γίνεται και τη νύχτα. Δηλαδή ενώ κοιμάσαι, προσεύχεται ο νους μας. Γιατί η καρδιά δεν σταματάει να δουλεύει. Αυτό που λέει και ο Απόστολος και ο Δαβίδ, 1000 χρόνια προ Χριστού, έτσι έλεγε, εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί. Δεν το έχει διαβάσει? Εγώ κοιμάμαι και η καρδιά μου αγρυπνεί. Προσεύχεται. Γι' αυτό είναι η κατάσταση του φωτισμού. Στην πρώτη εκκλησία οι χριστιανοί που βαφτιζόντουσαν ήτανε στην κάθαρση και στα πρώτα στάδια του φωτισμού τουλάχιστον. Δηλαδή είχανε νοερά προσευχή. Λέει όταν μέσα τους η ευχή, ή τουλάχιστον την έλεγαν αυτοί συνεχώς, και τότε βαφτιζόντουσαν. Δεν μπορούσες να βαφτιστείς αν δεν είχες καθαριστεί, αν δεν είχες σταματήσει δηλαδή να μαρτάνεις. Γι' αυτό σας έλεγα ότι υπήρχαν επαγγέλματα που αν δεν τα άφηναν δεν τις βάφτιζαν. Να είσαι ηθοποιός και να σε βαφτίσουν με τίποτα, έτσι, ή διάφορα άλλα. Σημαίνει ότι σταμάτησαν να αμαρτάνουν και έτσι τους βάφτιζαν. Και οι βαφτίσεις γινόντουσαν το Μεγάλο Σάββατο. Μεγάλο Σάββατο. Και μέχρι τότε τους κατηχούσαν συστηματικά με τα τρία Ευαγγέλια, του κατά Ματθαίου, του κατά Λουκά και του κατά Μάρκου. Τα λεγόμενα συνοπτικά Ευαγγέλια. Από το Μεγάλο Σάββατο και μετά, που γινόντουσαν οι βαφτίσεις, δεν τους κάνανε χρήσμα, μόνο βάπτισμα. Αρχίζανε και διαβάζανε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και τους κάνανε κατηχήσεις από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και οι χριστιανοί με τη χάρη του βαφτίσματος προσπαθούσαν πάρα πολύ στην ωραία προσευχή. Λέγανε συνέχεια το Κύριε Ιησού Χριστέ ελείσαι. Έτσι ώστε σε ένα διάστημα περίπου 50 ημερών, μέχρι δηλαδή την Πεντηκοστή, να έχουν φτάσει σε αυτό που σας είπα, την αυτενεργούσα προσευχή. Να λέγεται μέσα τους από μόνη της η προσευχή. Και τότε τους δίνανε το χρήσμα, το οποίο στα λατινικά λέγεται confirmatio, δηλαδή επιβεβαίωση. Τι είναι ως επιβεβαίωση του πράγματος, ότι πλέον είχαν την αδιάλειπτη προσευχή μέσα τους. Αυτό που ο Απόστολος Παύλος το λέει γλώσσες, το χάρισμα των γλωσσών, αυτό είναι. Είναι τα διάφορα είδη της νοεράς προσευχής. Η νοερά προσευχή που κάνουμε εμείς και σιγά σιγά γίνεται αυτενεργούσα. Αυτό είναι το χάρισμα των γλωσσών. Όχι η γλωσσολαλιά που λένε οι πλανεμένοι οι πεντηκοστιανοί, που λένε άλλα και μπάλαλα. Δεν καταλαβαίνετε τι λένε. Αυτό είναι δαιμονισμός που έχουν οι πεντηκοστιανοί. Την λεγόμενη γλωσσολαλιά. Και νομίζουν ότι είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι δαιμονικό χάρισμα. Σκοτισμός του δαίμονα. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι πλέον που ήταν θεωμένοι. Και η πρώτη εκκλησία ήταν από τέτοιους θεωμένους ανθρώπους. Από ανθρώπους δηλαδή που είχαν ενεργό μέσα τους την προσευχή, την ωραία προσευχή. Βλέπετε λοιπόν που μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τι σημαίνει κάθαρση, τι σημαίνει φωτισμός. Και μετά από το φωτισμό ο Θεός έδινε τη θέωση σε αυτούς που είχαν την αδιάλειπτη προσευχή, όχι σε όλους, αλλά σε αυτούς που εκείνος έκρινε. Μπορεί να μην τη δώσει ποτέ τη θέωση. Ή μπορεί να δώσει το πρώτο στάδιο που σας είπα προηγουμένως, ότι είναι η έλαμψη. Μετά από αυτό το στάδιο, πάλι ο Θεός μπορούσε να δώσει σε κάποιους το επόμενο στάδιο της θέωσης, που το λέμε θέα του ακτίστου φωτός. Και μετά υπάρχει και το τρίτο στάδιο των τελείων, που μιλάμε για διαρκή θέα. Συνεχώς δηλαδή, οι τέλειοι έβλεπαν το άξιστο φως του Θεού. Αυτά είναι τα τρία στάδια της θεραπείας της ψυχής μας. Και έτσι λειτουργούσε η πρώτη εκκλησία και έτσι πρέπει να ξαναγυρίσουμε και εμείς να λειτουργούμε. Τώρα θα μου πείτε πόσο μακριά είμαστε εμείς από όλα αυτά. Πάρα πολύ μακριά. Και για να καταλάβετε ακόμη περισσότερο πώς λειτουργούσε η πρώτη εκκλησία, δεν μπορούσες να γίνεις διάκος αν δεν έχεις φτάσει στην κάθαρση και να πηγαίνεις προς το φωτισμό. Δηλαδή να έχεις τελειώσει σχεδόν με τα πάθη σου. Ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει τελειώσει σχεδόν με την κάθαρση, έχει σχεδόν υποτάξει τα πάθη του, αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να γίνει διάκος. Για να γίνει παπάς τώρα ο διάκος, θα έπρεπε να έχει περάσει στο στάδιο του φωτισμού, δηλαδή να έχει νοερά προσευχή, έτσι ώστε να μπορεί να φωτίζει το πίμνιο, να καθοδηγεί τα πρόβατα, τους ανθρώπους, τους λαϊκούς, τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Και τώρα ένας δεσπότης ποιος μπορούσε να γίνει επίσκοπος, εδώ είναι τα δύσκολα. Αυτός που είχε φτάσει στη θέωση. Πόσοι τώρα από τους επισκόπους μας είναι στη θέωση, αφήστε το. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι. θα έπρεπε δηλαδή, να έχει τελειώσει, να έχει νοερά προσευχή ενεργώς συνεχώς μέσα του και να έχει εμπειρία του ακτής του φωτός. Και έτσι μπορούσε να γίνει επίσκοπος. Και έτσι είχαμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με θεωμένους ανθρώπους. Γι' αυτό και έχουμε τα δόγματα. Το ίδιο και η Δευτέρα. Ήταν θεωμένοι άνθρωποι. Σήμερα να γίνει Οικουμενική Σύνοδο, πάμε χαμένοι. Έτσι. Τι θα αποφασίσουμε. Άλλα ντάλλα. Ναι. Και θα πούμε ότι ναι, μας το είπε το Άγιο Πνεύμα. Ποιο Άγιο Πνεύμα? Πού είναι το Άγιο Πνεύμα? Απόδειξε το ότι έχει Άγιο Πνεύμα. Καταλάβατε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το μεγάλο. Γι' αυτό έλεγε ο Πάτερ Ιουστίνος ο Πόπος ότι καλύτερα μην γίνει, λέει. Που θέλουν να κάνουν 8 οικουμενικοί. Ξέρετε, ετοιμάζεται και αυτό. Για να αλλάξουν τις νηστείες, να τα αλλάξουν όλα. Αλλά ο Θεός δεν αλλάζει. Έτσι. Και η Εκκλησία δεν θα τους ακολουθήσει. Αυτοί που είναι ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Για να γίνεις επίσκοπος θα έπρεπε να έχεις φτάσει στη θέωση. Και μάλιστα υπήρχε ένας κανόνας που δεν τηρείται φυσικά σήμερα, ότι θα έπρεπε να ξέρουν απ' έξω όλο το ψαλτήρι. Τώρα θα πείτε γιατί αυτό. Να ξέρουν και όλο το ψαλτήρι απ' έξω, αυτοί που θα γινόταν επίσκοποι. Απ' έξω, ναι. Ξέρετε τι είναι το ψαλτήρι? Ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, 150 ψαλμοί του Δαβίδ. Λοιπόν, διότι ένας άλλος τρόπος της ωραίας προσευχής δεν ήταν μόνο το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, ήταν και το ψαλτήρι. Και με το ψαλτήρι μπορείς να κάνεις την ωραία προσευχή. Και από τα πολλά, από τις πολλές επαναλήψεις το μάθανε απ' έξω οι άνθρωποι. Αν το διαβάζεις κάθε μέρα το ψαλτήρι, θα το μάθεις απ' έξω. Και επειδή ακριβώς ο επίσκοπος πρέπει να έχει αδιάλειπτη την προσευχή, σου λέει πρέπει να ξέρει το ψαλτήρι απ' έξω. Αυτά λοιπόν είναι που θέλω να σας πω σήμερα για την κάθαση, το φωτισμό και τη θέωση. Και εμείς βέβαια είμαστε πολύ μακριά από όλα αυτά και όμως μας λένε ότι είμαστε ναοί του Αγίου Πνεύματος από τη στιγμή που βαφτιζόμαστε, αλλά αυτό είναι πλάνη. Και είμαστε τέκνα Θεού από τη στιγμή που βαφτιζόμαστε και αυτό πλάνη. Τι λέει ο Απόστολος? Έδωκεν εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Μας έδωσε την εξουσία να γίνουμε τέκνα Θεού. Δεν γίναμε, γινόμαστε πότε? Όταν φτάσουμε στη θέωση ή τουλάχιστον στο φωτισμό που σας είπα. Να αισθανθούμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Τότε γινόμαστε παιδιά του Θεού. Και τότε ακούμε τη φωνή του Αγίου Πνεύματος που λέει «Αβά, ο πατήρ, πατέρα». Τότε είσαι παιδί. Όταν ακούσεις μέσα στο Άγιο Πνεύμα φωνάζει «Πατέρα». Καταλάβατε. Και τότε γινόμαστε και ναοί του Αγίου Πνεύματος. Όχι από τη στιγμή που βαφτιζόμαστε, όπως λένε κάποιοι θεολόγοι. Τότε παίρνουμε την εξουσία να γίνουμε ναοί του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, όσο ο άνθρωπος είναι ακάθαρτος, έρχεται και φεύγει. Αυτή είναι η τραγικότητά μας. Και βλέπετε, μία είμαστε έτσι, καλά, και μία είμαστε χάλια. Γιατί είμαστε χάλια? Γιατί φταίει η πεθερά μας, ο πεθερός μας? Όχι, εμείς φταίμε. Κανένας δεν φταίει. Εμείς φταίμε διότι αμαρτάνουμε. Και το Άγιο Πνεύμα λυπείται μετά και απομακρύνεται, όχι εκείνο, εμείς απομακρυνόμαστε. Εμείς βάζουμε μονοτικά στην ψυχή μας, οπότε ξεπαγιάζουμε. Δεν αισθανόμαστε τη θέρμη του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή μας. Είτε θα κατακρίνουμε, κάτι θα κάνουμε, είτε μέσα μας εσωτερικά. Συνήθως αυτό, έτσι, δηλαδή υπερηφάνεια. Από αυτή την αιτία ξεπαγιάζουμε κυρίως, την υπερηφάνεια. Η οποία είναι είτε λόγω κατάκρισης, είτε λόγω πείσματος, είτε λόγω ευθυξίας, είτε λόγω καινοδοξίας. Χίλια δυο τέτοια. Γιατί λέει δεν με αγαπάει, δεν με σκέφτονται κλπ. Εγωισμός καθαρός. Και χαλιέσαι μετά. Αντί να κλάψεις τα χάλια σου και να μην ζητάς να σε αγαπάνε, αλλά εσύ να αγαπήσεις και να μετανοήσεις, λες φταίνει άλλοι που είμαι δυστυχισμένος. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Άμα κρεμάς την ευτυχία σου στο τι θα πει ο άλλος, στο πώς θα σε κοιτάξει ο άλλος, αυτό είναι μεγάλη καινοδοξία, μεγάλη περηφάνεια. Είναι πολύ αρρωστημένο, λέγει ο Πάτερ Πορφύριος, να ζητάς να σε αγαπάνε. Πάρα πολύ. Και νομίζω στις γυναίκες το παθαίνετε πιο πολύ. Θα πεις είναι φυσικό. Δεν είναι φυσικό. Είναι φυσικό μέσα στην αρρώστια μας. Όπως είναι φυσικό για το φυματικό να φτύνει αίμα. Αλλά είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό να φτύνει αίμα. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσεις. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Μας θεραπεύει τα πάθη μας. Και έτσι πρέπει να δούμε την Εκκλησία, έτσι, ως το θεραπευτήριο της ψυχής μας και ως το καθαρτήριο του νου μας, για να τα συνδέσουμε τα προηγούμενα που σας είπα. Ο άνθρωπος, επειδή είναι μπερδεμένος μέσα του, αυτό το βραχυκύκλωμα ανάμεσα στο νου και στον εγκέφαλο, στη διάνοια, έχει γίνει δολολάτρης. Και έλεγε ο Πάτερ Ιουστίνος Πόποβιτς ότι είμαστε μάλιστα πολύ δολολάτρες, πολύ θεϊστές. Η αρρώστια των Ευρωπαίων δεν είναι η αθεία, λέει, είναι ο πολυθεϊσμός, οι πολλοί θεοί που έχουμε. Γιατί έχουμε κάνει θεούς τα πράγματα. Και κάθε πράγμα είναι για μας ένας θεός. Και οι Ευρωπαίοι λατρεύουμε τα πράγματα. Έχουμε απληστία. Οπότε έχουμε στην πρώτη εκκλησία, είπαμε, τους νεοβαφτισμένους, οι οποίοι, είπαμε, είχαν τελειώσει με την κάθαρση και ήταν στο φωτισμό, στο πρώτο στάδιο του φωτισμού. Είχαν μέσα τους νοερά προσευχή. Και γι' αυτό του λέγανε νεοφωτισμένους. Και από τη στιγμή που θα αποκτούσαν την νοερά προσευχή, την αυτενεργούσα, τότε γινόταν πλήρως φωτισμένοι και έπαιρναν το χρήσμα, το Άγιο Μύρο. Αυτοί όλοι οι θεραπευτικοί με τα στάδια αυτά, ξέρετε που διασώθηκε στην Εκκλησία μόνο. Αν υπάρχει σήμερα κάπου, υπάρχει μόνο στο μοναχισμό. Εκεί διασώθηκε. Το στάδιο της κατήχησης αντιστοιχεί στο στάδιο του δόκιμου. Έτσι, ένας που είναι δόκιμος μοναχός αντιστοιχεί στον κατηχούμενο της πρώτης εκκλησίας. Τι έκανε ο κατηχούμενος, είπαμε, πολεμούσε τα πάθη του και προσπαθούσε να λέει την ευχή του Κύριου Ιησού Χριστέ μέχρι να φτάσει στο φωτισμό, στην αρχή του φωτισμού. Αυτό κάνει και ο δόκιμος. Και όταν κρίνει ο γέροντας, ο πνευματικός οδηγός, ότι καθαρίστηκε κάπως, του δίνει την κουρά, το μοναχικό σχήμα, το οποίο είναι ένα δεύτερο βάφτισμα. Και μάλιστα είδαν οι πατέρες ότι στη μοναχική κουρά κατεβαίνει η ίδια χάρη που κατεβαίνει και κατά το βάφτισμα. Η ίδια χάρη. Και καθαρίζει τον άνθρωπο. Και από εκεί και μετά ο νεοκούρος, ο νεοφωτισμένος, αγωνίζεται με την ωραία προσευχή, την καρδιακή προσευχή, μέχρι να φτάσει στην αυτενεργούσα προσευχή. Να τελειώσει ο φωτισμός και να, αν θέλει ο Θεός, να πάει και στη θέωση. Αυτό ακριβώς είναι που πολέμησε η Δύση. Αυτό είναι που πολέμησε ο Σατανάς. Και δεν το θέλει. Γι' αυτό και σήμερα, μέχρι σήμερα, τα μοναστήρια είναι στο στόχο. Και όλη η εκστρατεία που έγινε τώρα για το Βατοπέδι, αυτό το στόχο είχε. Να διαλύσει το μοναχισμό τον Ορθόδοξο. Γι' αυτό χτύπησε την καρδιά του μοναχισμού, το Άγιο Όρος, και την καρδιά του Άγιο Όρος, έτσι, το μεγαλύτερο μοναστήρι, το Βατοπέδι. Ξέρει τι κάνει ο Σατανάς. Γιατί εκεί μέσα διασώζεται η θεραπευτική της Εκκλησίας. Και σου λέει ο Σατανάς, άμα διαλύσω τους γιατρούς και τους καθηγητές της ιατρικής που βγαίνουν από τα μοναστήρια, το λαό τον έχω στα χέρια μου. Μετά κανένας δεν θεραπεύεται. Αυτά που σας είπα σήμερα τα έχετε ξανακούσει. Κάπως, ίσως κάποιοι που έρχεστε στη συνάξη τα έχουν ξαναπεί. Αλλά πιο πολύ δεν τα έχετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Εκκλησία όμως. Και σιγά σιγά αυτή η θεραπευτική, άμα σβήσουμε τα μοναστήρια, θα χαθεί. Και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του Σατανά. Να μην θεραπεύεται κανένας, να μην μετανοεί κανένας. Οπότε σου λέει, να, η Εκκλησία είναι ένα ωραίο μουσιακό αντικείμενο. Και να κάνουμε εκκλησιαστικά μουσεία. Για να το φυλάξουμε. Τι πιο καλό από αυτό. Να τα οργανώσουμε ωραία, για να μην χαθεί αυτός ο θησαυρός της τέχνης. Και καταδύσαμε την Ορθοδοξία τέχνη. Folklore, κουλτούρα. Αλλά αυτό είναι η Ορθοδοξία, αυτός είναι ο σκοπός που ήρθε ο Χριστός στη γη. Να μας δώσει ένα ακόμα μουσιακό έκθεμα, ας πούμε. Όχι βέβαια. Γι' αυτό και η Δύση, οι Προτεστάντες και οι Καθολικοί που είναι αιρέσεις και ουσιαστικά δηλαδή είναι δαιμονοκρατούμενες και δαιμονοκατευθυνόμενες, έχουν αυτό σε στόχο, να ξέρετε. Να διαλύσουν την Ορθοδοξία. Γιατί μόνο εκεί διασώζεται, σας είπα, η θεραπεία και ο άνθρωπος μπορεί να κοινωνήσει με τον Θεό. Γιατί χωρίς θεραπεία δεν μπορείς να κοινωνήσεις με τον Θεό, να πετύχεις τον προορισμό σου. Και γι' αυτό ακριβώς έκαναν όλα αυτά που κάνανε. Από τη στιγμή που επικράτησαν οι Φράγκοι στη Δύση, από τον 8ο αιώνα και μετά, και κάνανε την εισαγωγή του Φιλιόκβε και όλα αυτά τα αιρετικά δόγματα που βάλανε, και διέλυσαν την Εκκλησία της Δύσης, τη δυτική Ρωμιοσύνη, το δυτικό ρωμαϊκό κράτος που είχε γίνει ορθόδοξο. Πήρανε με το ζόρι το θρόνο του Πατριαρχείου της Ρώμης και βάλανε δικούς τους πάπες, μη ορθόδοξους, δικά τους πιόνια, και μετά εξεστράτευσαν και εναντίον της Ανατολής. Οι σταυροφορίες που λέγαμε το πρωί ήταν αυτή η προσπάθεια της αίρεσης του Σατανά να διαλύσει την Ορθοδοξία. Και ας λέγανε ότι πάνε να ελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους. Και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και έκαναν αυτά που έκαναν. Και από τότε και μέχρι σήμερα και τώρα ακόμα που γίνονται λεγόμενοι διάλογοι με τον Πάπα και όλα αυτά, εκεί στοχεύουν, έτσι, στο να διαλυθεί η Ορθοδοξία. Γιατί μόνο η Ορθοδοξία έχει απομείνει πλέον σαν ένας υγιής τόπος όπου μπορεί να θεραπευτεί όποιος θέλει πάλι. Γιατί και πολλοί είναι βαθισμένοι, αλλά πόσοι θεραπεύονται από τους βαθισμένους? Ελαχιστότατα. Όταν ένα 3% εκκλησιάζεται, και από το 3% των Ελλήνων που εκκλησιάζονται, πόσοι πάλι μετανοούν? Ελαχιστότατοι. Και όμως και αυτό ο Σατανάς δεν το θέλει. Θέλει να τους πάρω όλους. Να τους διαλύσω όλους. Και γι' αυτό στοχεύει στα μοναστήρια. Να διαλυθούν τα μοναστήρια, οπότε τελειώσαμε. Την Εκκλησία σχεδόν την έχει αλώσει με την εκοσμίκευση. Και τους ιερείς και τους επισκόπους δυστυχώς εν πολλής τους έχει αλώσει. Να δεν λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Και δυστυχώς ασχολούμαστε να φτιάξουμε ωραία καλύματα στην Αγία Τράπεζα, ωραία σκαλιστά, ωραία για ποτήρια, αλλά ωραίες ψυχές. Ποιος παπάς κάθεται να φτιάξει ωραίες ψυχές? Να ακούσει τον πόνο του λαού και τις αμαρτίες και όλα αυτά? Όχι κανένας, αλλά πολύ λίγοι, έτσι. Και εδώ είναι το μεγάλο, ας πούμε, ζητούμενο. Να βρεις θεραπευμένους ανθρώπους. Και αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη σήμερα της Εκκλησίας. Να βρεις θεραπευμένους ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους που να μπορούν να ασκήσουν αυτή την ιατρική, αυτή τη θεραπευτική στο λαό. Και γι' αυτό όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, ο πρώτος στόχος ήταν τα μοναστήρια. Γιατί μας φτιάξανε κράτος, έτσι. Οι αγωνιστές ήταν αγνοί άνθρωποι. Ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης. Πήραμε τα όπλα, είπανε πρώτα για του Χριστού την πίστη να γίνει και της πατρίδας στην ελευθερία. Αλλά μετά χτύπωσαν το κεφάλι τους. Και ο Μακρυγιάννης και ο Κολοκοτρώνης. Γιατί τους βάλανε στη φυλακή. Οι ίδιοι. Αυτοί που τάχατε κόπτονταν για την ελευθερία μας. Άσπονδοι φίλοι μας, εχθροί μας δηλαδή. Μετά αυτούς τους αγνούς αγωνιστές που μιλούσαν για ορθοδοξία, τους βάλανε στη φυλακή και πεθάνε στην ψάθα. Και μας πήγαν εκεί που θέλανε αυτοί. Και φτιάξανε ένα κράτος θεμελιωμένο στην αίρεση και στον προτεσταντισμό. Δηλαδή τα πανεπιστήμια μας, ας πούμε, και οι θεολογικές μας σχολές έχουν προτεσταντικές βάσεις.
Και
οι θεολογικές σχολές, βέβαια. Προτεστάτες φτιάχνουμε. Όλοι οι καθηγητές, ας πούμε, στη θεολογική Θεσσαλονίκη είναι οικουμενιστές. Εκτός από δύο. Ποιοι είναι? Θες να σου πω? Τους ξέρεις? Σελεγκίδης και Σιάσος. Σιάσος, ναι. Δύο. Εγώ δεν τρέπω να το πω, τα λέω. Ναι, να τα λέμε. Και πρέπει να λέμε και ονόματα και να ξέρουμε και ποιοι είναι οι οικουμενιστές. Όλοι είναι οικουμενιστές. Και αν διαβάσετε τον όρκο που δίνουν οι φοιτητές, θα φρίξετε. Ο όρκος που δίνουν, κανονικά απαγορεύεται να δίνουμε όρκο, έτσι, άλλο και αυτό. Απαγορεύεται να δίνεις όρκο. Αλλά επειδή ακριβώς δέθηκε η Εκκλησία στο άρμα του κράτους, σου λέει βέβαια, είναι το απαιτεί το κράτος, να δώσεις όρκο. Ευτυχώς που τελευταία έχει καταργηθεί αυτό, έτσι. Και να το λέτε και στα παιδιά και στα εγγονές, να μην ορκίζονται. Έχουν δικαίωμα από τον νόμο, να μην ορκίζονται. Και όταν παίρνει το πτυχίο της και όταν πας στο δικαστήριο, υπάρχει νόμος που σε κατοχυρώνει να μην ορκιστείς και δεν πρέπει να ορκιζόμαστε. αν αγαπάμε τον Χριστό. Ο Χριστός το είπε, δεν πρέπει να ορκίζεσαι ποτέ. Ποτέ. Όχι όταν είναι να πεις ψέματα, και η αλήθεια να πεις δεν πρέπει να ορκιστείς. Λοιπόν, αν διαβάσετε τον όρκο θα δείτε που λέει εκεί, σήμερα λέει αγαθή τύχη, η θεά τύχη, τον αρχαίο, μέσα στο τέμενο των μουσών, τι είναι οι μουσες, έτσι, τα είδωλα. Ήρθα εδώ να ορκιστώ και λοιπά. Και τα λένε αυτά ορθόδοξα παιδιά, και παίρνουν το πτυχίο και πάμε εμείς από κάτω με τις ανθοδέσμες, έχετε πάει σε τελετές απονομής στοιχείων, και τους λέμε συγχαρητήρια και χειροκροτάμε. Τι χειροκροτάς? Την υποταγή μας στους δαίμονες, αυτό χειροκροτάμε. Έτσι, και όμως τα ανεχόμαστε όλα αυτά. Θέλω να σας πω δηλαδή πόσο έχει κοσμικευτεί η Εκκλησία μας και τουλάχιστον να τα ξέρουμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και θα πεις, μπορεί να αλλάξει την κατάσταση όλη αυτή? Δεν μπορείς, αλλά μπορείς να αλλάξεις τον εαυτό σου. Και εκεί είναι το ζητούμενο. Και αν εσύ θεραπευτείς, θεραπεύεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, που είναι πολύ σημαντικό. Ο Πάτερ Παΐσιος ένας ήτανε. Όταν έβγαινε το καράβι στο Άγιο Όρος, από τους 600 ή 300 πήγαιναν στο Ιερό Παΐσιο. Και παλιά που βγαίναν τα διαμονητήρια στις Καρίες, τώρα τα βγάζουν στον Ανούπολη, έπρεπε να πας στις Καρίες, μόλις πήγαιναν το διαμονητήριο, όλοι κατεβαίναν στον Ιερό Παΐσιο. Όλοι. Γιατί? Και δεν πήγαιναν στους άλλους? Γιατί ήταν θεραπευμένος άνθρωπος. Δεν τι θα πει θεραπευμένος, ενεργούσε μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Και σου έλεγε μια κουβέντα, έλα βρε παιδί μου, ρε παλικάρι μου, και σου φεύγει όλη η θλίψη, ας πούμε, έτσι. Η μουργέλα που λένε στο στρατό, η βαρεμάρα. Και η κατάθλιψη του διαβόλου. Γιατί τι είναι όλα αυτά, δαιμονικά είναι. Και το άγχος και η κατάθλιψη. Δαιμονικές καταστάσεις. Και πώς σου φεύγει δηλαδή, επειδή σου πει, έλα βρε παιδί μου, τι κάνεις? Ήταν το Άγιο Πνεύμα που ενεργούσε. Αλλά έτσι μπορεί να γίνει ο καθένας. Θα πεις αυτό στον Γιώργο Παΐσιο. Τι ήταν, δεν ήταν, έγινε. Διαβάστε, τα ακούσαμε και στις κασέτες εκεί. Πώς έγινε, τι αγώνες έκανε, πώς καθαρίστηκε. Γιατί όλοι άρρωστοι γεννιόμαστε. Εργάστηκε στον ανθρώπο, στον εαυτό του, ασκήθηκε, νίστεψε, προσευχήθηκε, κοινώνησε πολλές φορές και έτσι έφτασε. Και όλοι φτάνουμε. Γι' αυτό μιλάμε για θετική επιστήμη. Δεν είναι θεωρητική επιστήμη η θεολογία. Είναι ιατρική επιστήμη, είναι θετική επιστήμη. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα πείραμα στις θετικές επιστήμες, έχεις πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι? Αυτό σημαίνει θετική επιστήμη. Όταν έχεις κάποιες συνθήκες και κάνεις ένα πείραμα, αυτό το πείραμα είτε το κάνεις εδώ, είτε το κάνεις στο Βόρειο Πόλο, είτε οπουδήποτε, θα έχεις πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι και με την Ορθοδοξία. Είτε εδώ αγωνιστείς, είτε στην Αμερική, οπουδήποτε. Αν αγωνιστείς σωστά, θα έχεις πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Ποιο θα είναι? Να γίνεις Άγιος. Να γίνεις άνθρωπος φωτισμένος και θεωμένος. Αυτό ήταν ο Γιώργος Παΐσιος. Και ένας άνθρωπος άλλαξε και αλλάζει όλη την Ελλάδα. Έτσι βλέπετε και σήμερα που έχει κοιμηθεί, και όμως τόσοι άνθρωποι αγαπάνε τον Γέροντα και τον βλέπουν κιόλας και θεραπεύονται με τα βιβλία του. Και η δόξα του αυξάνει. Και θα αυξάνει στον αιώνα. Όπως και όλων των Αγίων. Γιατί μας άφησαν τα βιβλία τους και ωφελούνται οι άνθρωποι, και όσο ωφελούνται οι άνθρωποι, τόσο προστίθεται δόξα στους Αγίους. Και ανάποδα, έτσι οι αμαρτωλοί με τα κακά τους έργα που μας άφησαν πάνε πιο βαθιά στον Άδη. Γιατί στον Παράδεισο υπάρχει εξέλιξη, όπως και στην κόλαση υπάρχει εξέλιξη. Στον Παράδεισο θα πηγαίνεις πιο ψηλά, όλο και πιο ψηλά, στην κόλαση όλο και πιο χαμηλά. Εκεί. Αυτό, να το βάλουμε στόχο στη ζωή μας, τουλάχιστον να περάσουμε την κάθαρση. Να ξεκινήσουμε την κάθαρση, να πολεμήσουμε τα πάθη μας. Να αντισταθούμε στο θυμό μας, στην πολυλογία μας, στον εγωισμό μας. Να αγαπήσουμε τον άλλον, να ταπεινωθούμε, να προσευχηθούμε. Και μετά γινόμαστε ο πιο θετικός παράγοντας για την κοινωνία, έτσι, και η πιο μεγάλη ευλογία, αν θέλετε. Η πιο μεγάλη ευλογία για τον κόσμο είναι ένας Άγιος. Και δεν είναι προαιρετικό, είναι υποχρεωτικό να γίνουμε Άγιοι. Το λέει ο Χριστός μας, δεν λέει Άγιοι γίνεστε. Δεν λέει αν θέλετε γίνετε Άγιοι, καλό πράγμα είναι. Δεν είναι καλό πράγμα. Είναι υποχρεωτικό. Αν θες να σωθείς βέβαια, έτσι, αν δεν θέλεις. Και θέλεις απλώς να περάσεις έτσι. Ράθημα τη ζωή σου, μπορείς να το κάνεις βέβαια, αλλά δυστυχισμένο στάση και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή. Λοιπόν, να μην πω περισσότερο, τέλειωσε η ώρα. Ακούω τις ερωτήσεις σας. Εσείς είναι που μίλησες προηγουμένως, κάποιος άλλος.
Είπαμε ότι είμαστε, κουβαλάμε το αμάρτημα του Αδάμ.
Δεν κουβαλάμε το αμάρτημα, δεν είπα τέτοιο πράγμα.
Προσέξτε,
όχι, δεν είναι, είναι λάθος. Μισό λεπτό, να το διορθώσουμε και αυτό.
Ναι.
Λέμε ότι παίρνουμε την ενοχή του Αδάμ, δεν είναι λάθος αυτό. Αυτό είναι προτεσταντικό, είναι, από αλλού είναι αυτό, αιρετικό είναι αυτό. Γιατί να πάρω εγώ το αμάρτημα του Αδάμ? Δεν πήρα το αμάρτημα, τι πήρα? Τις συνέπειες του αμαρτήματος. Μπήκε δηλαδή η αρρώστια στην ανθρώπινη φύση.
Ναι,
και η ροπή στην αμαρτία. Αυτό κουβαλάμε.
Με τη σταύρωση όμως του Χριστού δεν απαλλαχτήκαμε.
Απαλλαχτήκαμε δυνάμει. Δηλαδή όλη η ανθρωπότητα έχει πλέον τη δυνατότητα να θεραπευτεί. Αλλά πρέπει ο καθένας από μόνος του να το κάνει. Δηλαδή να πάει και να πάρει τα λεφτά του. Να το πω έτσι απλά. Ο Χριστός έχει βάλει σε όλους τους βαφτισμένους ένα βιβλιάριο και με λεφτά. Αλλά αν δεν πας στην τράπεζα να τα πάρεις, είναι σαν να μην τάχεις. Ναι. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ποια είναι η τράπεζα?
Εκκλησία.
Εκκλησία. Αν δεν πας στην εκκλησία, δεν μετέχεις στα μυστήρια και στην άσκηση και στη θεραπευτική της εκκλησίας, είναι σαν να μην τάχεις τα λεφτά. Καταλάβατε? Εδώ είναι όλη η ιστορία. Που εμείς δεν πάμε να τα πάρουμε. Ενώ μας τα έχει βάλει ο Χριστός.
Κάτι άλλο πάνω θέλω να ρωτήσω. Είπαμε ότι, είπατε μάλλον εσείς, όχι το ξέρουμε και όλοι, ότι ο Απόστολος Παύλος, ενώ ήταν αμαρτωλός και ήταν εναντίον της, των χριστιανών, τους καταδίωκε με φανατισμό, ήρθε η θέωση. Άρα είναι θέλημα Θεού κανείς, έτσι. Το συλλαμβάνω εγώ και το, δεν ξέρω πόσο λάθος το συλλαμβάνω.
Αφού ήρθε στον Απόστολο Παύλο, δεν κοιτάει να μην έρθει σε εμάς.
Ωραίο.
Σας είπα ότι ο Απόστολος Παύλος, ο Σαύλος τότε, είχε ζήλο για το Θεό. Απλώς είχε ζήλο ου κατ' επίγνωση. Δεν ήξερε τι έκανε.
Ναι.
Αλλά το έκανε για το Θεό.
Ναι.
Αυτό που έκανε. Εδώ ήταν η ιστορία, η διαφορά. Είχε καλή διάθεση, δηλαδή ήταν πονηρός.
Ναι, ήταν καλό.
Έτσι.
Ναι.
Δεν ήταν εκούσια στην αμαρτία. Ήτανε στην πλάνη. Δεν το ήθελε. Νόμιζε ότι οι χριστιανοί είναι μία αίρεση που πάει να διαλύσει τον Ιουδαϊσμό, δηλαδή την πίστη μας.
Ναι.
Και σου λέει θάνατος στους απίστους που πάνε να μας διαλύσει την πίστη.
Ναι.
Πήγαινε με καλό λογισμό. Καταλάβατε. Γι' αυτό και ο Θεός τον αγκάλιασε και μετά απέδειξε τι ήταν ο Απόστολος Παύλος. Φανερώθηκε. Δηλαδή και από εμάς, αν υπάρχει τέτοιο, σίγουρα θα τον φωτίσει ο Θεός. Αν νομίζει, ξέρω εγώ, σαν τον Απόστολο Παύλο, ότι η Εκκλησία είναι πλανεμένη και θέλει διόρθωση και πάει με αγνά η λατήρια να διορθώσει την Εκκλησία, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τον βοηθήσει ο Θεός και θα δει την αλήθεια. Ξέρετε ποιοι δεν διορθώνονται? Οι υποκριτές. Αυτοί. Γι' αυτό άκουσαν το ΟΕ. Οι υποκριτές άκουσαν τα ΟΕ. Γιατί τα άκουσαν το ΟΕ? Γιατί αυτοί νομίζαν ότι είναι άγιοι και απ' την άλλη ζούσαν διπλή ζωή. Λίστευαν τους ανθρώπους και δεν υπήρχε περίπτωση αυτοί να μετανοήσουν. Γιατί τρεφόντουσαν από τα εύγη των ανθρώπων, θεωρούνταν από τους ανθρώπους άγιοι και από μέσα τους και ήταν σαν τους τάφους, γεμάτη βρωμιά και δυσοδεία, και είχαν και την ιδέα ότι είναι καλή και σωστή, γιατί κάνανε τα εξωτερικά τα τυπικά, και ήταν σε αυτή την κατάσταση, φοβερή κατάσταση, πλάνης. Αυτοί εκούσια αμαρτάνανε και απ' την άλλη, ναι, ούτε είχαν αναζήτηση του Θεού. Αυτοί αναζητούσαν τον εαυτό τους, λάτρευαν τον εαυτό τους. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Ενώ όπως ο Παύλος λάτρευε το Θεό, ήθελε να προσφέρει υπηρεσία στο Θεό. Ήταν αγνός μέσα στην πλάνη του. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά και με εμάς. Σας είπα προηγουμένως, η μεγάλη πλάνη που έχουν οι πολλοί σήμερα, ορθόδοξοι εντός εισαγωγικών. Ποια είναι η μεγάλη πλάνη? Αντί να αγαπάνε το Θεό, αγαπάνε τον εαυτό τους. Και σου λέει να πάω και στην εκκλησία, να πάω και μια λαμπάδα, να πάω και στην Παναγία, να βρω και καμιά δεκαετία γεροντάδες, για να μου λυθεί το πρόβλημα. να φύγει ο καρκίνος, να μην χωρίσω τα παιδιά μου. Αυτό το καίει το πρόβλημα. Δηλαδή ο εγώ, το εαυτός μου. Όχι να βρω τον Θεό. Ας το Θεό, εντάξει. Μακριά ο Θεός. Να λυθεί το πρόβλημα. Και μετά, πού σε είδα, πού σε ξέρω. Έτσι. Αυτή είναι η μεγάλη μας πλάνη. Να περάσουμε καλά. Ουσιαστικά τον εαυτό μας νοιαζόμαστε. Και θέλουμε και την Εκκλησία σαν υπηρέτηση αυτή τη φιλαυτία μας. Και τον παπά επίσης. Σαν τον μάγο της φυλής. Πώς πάνε στο μάγο οι δωλολάτες στην Αφρική, ε? Του λένε τι θέλεις για να μας πάει φέτος καλά η σοδειά. Κάνε εκεί τα μαγικά σου, τα ξόρκια σου, ας δώσουμε και λεφτά όσα θες, να μας πάει καλά η σοδειά. Δεν τους ενδιαφέρει ο Θεός. Ο εαυτός τους ενδιαφέρει. Και δυστυχώς έτσι έχουν καταδύσει και εμείς την Ορθοδοξία και την Εκκλησία. Και αλλήμωνο στον παπά που δεν τους κάνει αυτή τη χάρη. Που δεν θα το παίξει μάγος δηλαδή. Καταλάβατε. Αλλήμωνο σε αυτόν τον παπά. Και λέγαμε το πρωί παραδείγματα. Έτσι. Είδε ένας παπάς είναι ακόμα πολύ καλό στην Αθήνα και πηγαίνουν ας πούμε οι άνθρωποι να παντρευτούν, ε? Άσχετη τελείως. Σου λέει θέλω να μας παντρέψεις. Ωραία. Του λέει έχετε εξομολογηθεί? Λέει τι σχέση έχει αυτό? Εμείς να παντρευτούμε θέλουμε. Λοιπόν, λέει πως δεν έχει σχέση, πως θα παντρευτείτε? Εσύ τι θα είσαι, λέει, κουμπάρος. Εσύ εξομολογήσει. Τι σημασία έχει, λέει, αυτό? Εγώ ήθελα να γίνω κουμπάρος. Μα λέει πριν να εξομολογηθείτε. Και αρχίζει και τους κάνει κατήχηση. Σηκώνται και φεύγουν. Θα πάμε σε άλλη ενορία. Ναι. Γιατί δεν θέλουν να εξομολογηθούν. Δεν θέλουν να αλλάξουν ζωή. Θέλουν την Εκκλησία να είναι γραφείο γάμου και τα. Και, πώς το λένε, συγκεσίων και τελετών. Έτσι, ένα γραφείο τελετών. Θες γάμο, πότε θες τότε. Τα έλεξε. Πάμε. Κλείσαμε. Ο επόμενος. Έτσι θέλουν την Εκκλησία. Να εξυπηρετηθούν οι κοινωνικές ανάγκες. Ας πούμε, σαν να, που κρατάμε τα βιβλία του Δήμου και. Ναι. Δεν θέλουν να θεραπευτούν οι άνθρωποι. Καταλάβατε. Και απ' την άλλη, βέβαια, θα φτιάξουμε εμείς όπως θέλουμε την Εκκλησία. Θα τη στολίσουμε εκεί με λουλούδια 10.000 ευρώ. Έτσι. Θα βάλουμε κάτι τάπητες από το δρόμο μέχρι μέσα. Έτσι. Θα πάμε μισόγυμνοι στην Εκκλησία. Έτσι. Βέβαια, μισόγυμνοι δεν θα πάμε. Θα βεβηλώσουμε την Εκκλησία. Θα τα βάλουμε και με τον παπά μας, θα τους ανάψει όλους πολύ αλλιώς, ας πούμε. Και άμα ζητήσει και κάτι για τα χρήματα, θα πούμε ο παπάς είναι ληστής, ας πούμε. Γιατί μας ζήτησε τόσα ευρώ, 200 ευρώ. Αυτοί δίνουν 10.000 ευρώ για τα λουλούδια, ας πούμε. 200 ευρώ για την Εκκλησία δεν πρέπει να δώσουν. Για αυτό, όχι. Όχι, καθόλου. Δεν θέλουμε να δώσουμε τίποτα για την Εκκλησία. Γιατί οι παπάδες είναι κλέφτες. Βέβαια. Λοιπόν, έτσι λειτουργούμε. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
Έτσι
είναι. Έτσι. Και μετά κατακρίνουμε τους παπάδες ότι δεν λειτουργούν και σωστά. Το ίδιο και στη βάφτιση. Και έχουμε κάνει τα μυστήρια σοου. Σοου. Εδώ έμαθα ότι πηγαίνουν, λέει, και κάνουν πρόβα. Πώς θα στηθούν στο γάμο. Κάνουν πρόβα. Είναι θέατρο δηλαδή, που οι θεοποίοι παίζουν, ας πούμε, κάνουν πρόβα για να παίξουν σωστά. Έτσι. Ναι. Και πρέπει η Εκκλησία να τα υπηρετήσει όλα αυτά, όλη αυτή την καινοδοξία. Καταλάβετε πόσο βαθιά, ας πούμε, άρρωστοι είμαστε. Καλλιόπι, λέει Καλλιόπι.
Ναι, έχω δύο ερωτήσεις. Μία είναι, είπαμε ότι όταν αγαπάμε τον Χριστό, τηρούμε τις εντολές του. Μπορεί να λειτουργήσει και ανάποδα, δηλαδή αν τηρούμε τις εντολές του, πάμε να αγαπήσουμε τον Χριστό.
Ναι, βέβαια. Όταν αγαπάς, προσεύχεσαι. Έλεγε και όλοι οι γεροντάτες και οι Άγιοι το λένε, όσο προσεύχεσαι τόσο αγαπάς το Θεό. Γιατί είναι κανόνας, ό,τι σκεφτόμαστε αυτό και αγαπάμε. Αν θέλετε να καταλάβετε πόσο αγαπάει το Χριστό, πάτε μια ημέρα, ας πούμε, να δείτε πόσα λεπτά σκέφτεσαι το Χριστό. Για να καταλάβετε πόσο, από τις 24 ώρες πόσα λεπτά δίνεις να σκεφτείς το Χριστό, να προσευχηθείς. Από αυτό καταλαβαίνεις πόσο αγαπάς. Ένα πρόσωπο που αγαπάς δεν το σκέφτεσαι όλη την ημέρα. Όλη μέρα. Σε εμποδίζει το φαγητό που θα βγεις στον δρόμο? Όχι, ο νους εκεί είναι. Καρφωμένος. Το Χριστό γιατί δεν μπορούμε να πούμε δύο σωστές κουβέντες, μια σωστή προσευχή. Και λες, όχι τώρα έχω να κάνω και κανόνα. Τέλος πάντων, κουρασμένος είμαι, αν το μειώσουμε λιγάκι, τι θα γίνει τώρα, νιστάζω, μέχρι να το αποφασίσεις. Έτσι. Λοιπόν, ναι, γιατί να αγαπάμε.
Έτσι.
Αν μπεις όμως στη διαδικασία να πεις θα πιέσω τον εαυτό μου, να κάνω προσευχή. Ξέρετε μετά πόσο πιο εύκολα θα μάθετε να θα θέλετε να προσευχηθείτε. Γιατί τι γίνεται, όσο προσπαθείς, έχετε μετά και το Άγιο Πνεύμα, βλέπει τη φιλότιμη προσπάθεια και σε ενισχύει και σε δυναμώνει και σε γλυκαίνει. Και όταν γλυκαθεί ο νους, δηλαδή η καρδιά, μετά πάει μόνη της. Και σε παίρνει λίγο ύπνος, μετά ξυπνάς και βλέπεις, συνεχίζεις την προσευχή σου. Από εκεί που είχε σταματήσει, συνεχίζεις μόλις ξυπνήσεις. Έτσι, γιατί μπορεί σαν άνθρωπος να κουραστείς λίγο την ώρα που προσεύχεις, να ανιστάξει, μετά θα δεις ξανά συνεχίζεις. Δηλαδή έχει γλυκαθεί ο νους και θέλει εκεί. Και βέβαια μετά ακόμα πιο πολύ κοιμάσαι, ονειρεύεσαι ότι προσεύχεσαι πάλι. Και αισθάνεσαι την προσευχή και στον ύπνο. Έτσι, οπότε το κάνουμε αυτό και πρέπει να το κάνουμε με το ζόρι. Θα κάνεις εντολή, δεν μου βγαίνει πάτερ, να μην σου βγαίνει, να το κάνεις εσύ. Έχεις το δικαίωμα, έχεις την εξουσία, μπορείς να πιέσεις εγώ τον εαυτό σου. Δεν μου βγαίνει από συγγνώμη. Αν πρέπει να σου βγει, χαιρετίσματα. Αν το πεις με το ζόρι, έστω και εξωτερικά. Δεν μου βγαίνει λέει, να του πάω τις παντόφλες, ας πούμε, δεν μπορώ να το δω στα μάτια μου. Κάτι θα κάνεις όμως. Έστω κάνω το εξωτερικά. Να ξεπεράσεις το σατανά. Και από το εξωτερικό πάσουμε και στην καρδιά σιγά σιγά. Καθαρίζει και το μέσα.
Είπατε για αυτή την εξομολόγηση που κάνουμε οι περισσότεροι από εμάς, όπου πάμε απλά και λέμε καθημερινά μας, μόλις βγαίνουμε έξω θα ξανακάνουμε. Αλλά το να γίνει μια πραγματική μετάνοια δεν είναι καθημερινό φαινόμενο. Θέλει αγώνα και θέλει και χρόνο, δεν θέλει το χρόνο της ψυχής. Να φτάσει στην πραγματική μετάνοια.
Ο ληστής πόσο χρόνο είχε? Μερικές ώρες. Έτσι δεν θέλει χρόνο, θέλει όρεξη, απόφαση και λίγο βία. Έτσι. Η Αγία Μαρία Αιγυπτία πόσο χρόνο χρειάστηκε? Τακ τακ. Αμέσως. Η Αγία Μαρία Αιγυπτία πόσο χρόνο? Έτσι. Και μάλιστα ο ληστής έφτασε σε πολύ ψηλά επίπεδα. Έφτασε σε θεολογία πάνω στο Σταυρό. Το είχαμε πει νομίζω, έτσι. Έφτασε σε θεολογία, θεολόγησε. Και θεολόγησε στην Εκκλησία. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που φτάνουν στη θέωση? Αυτή είναι η θεολόγη στην Εκκλησία. Οι θεωμένοι άνθρωποι. Αυτοί έχουν λόγο για τον Θεό. Οι άλλοι που μιλάμε για τον Θεό είμαστε απλώς θεολογούντες. Έτσι, λέμε ας πούμε αυτά που είπαν οι Άγιοι Πατέρες και μακάρι να τα λέγαμε και αυτά και να μην λέμε δικά μας. Αυτή είναι η τραγικότητα σήμερα που και στις θεολογικές σχολές λένε στοχασμούς, φιλοσοφία. Και έχουν καταντήσει και τη θεολογία φιλοσοφία. Εγώ νομίζω έτσι σου λέει ένας, εγώ νομίζω έτσι ο άλλος και ο λαός τα ίδια. Εγώ νομίζω έτσι πρέπει να κάνει η Εκκλησία, εγώ νομίζω αλλιώς. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει ας πούμε, να λέει αυτό ο Χριστός. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Διορθώσουμε και τον Χριστό ακόμα. Έτσι είναι. Ο μεγάλος εγωισμός μας αυτός είναι. Ενώ ο θεολόγος είναι αυτός που μιλάει διότι έχει δει τον Θεό, άρα έχει φτάσει στη θέωση και διατυπώνει με τη βοήθεια της λογικής αυτά που είδε με τον καθαρό νου. Αυτός είναι ο θεολόγος. Γι' αυτό έχουμε στην Εκκλησία τρεις με την επωνυμία θεολόγους. Μόνο τρεις. Οι οποίοι είχαν φτάσει βεβαίως και οι τρεις στη θέωση. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Τον είχαν δει πολλές φορές ένα ακτίστο φωτί, να είναι μέσα στο άκτιστο φως, όπως και το Μέγα Βασίλειο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος πολλές φορές είχε δει το άκτιστο φως. Αυτή είναι η θεολόγη στην Εκκλησία. Που βλέπουν το Θεό με τον καθαρό νου και διατυπώνουν μετά αυτά που είδανε με τη βοήθεια της λογικής. Εδώ χρειάζεται η λογική. Η λογική είναι για να διατυπώσεις αυτά που θα δει ο νους. Όχι για να βρεις τον Θεό. Με τη λογική δεν μπορείς να βρεις τον νου, το Θεό. Γι' αυτό, επειδή οι σύγχρονοι άνθρωποι στη Δύση και εμείς δυστυχώς κοντά σε αυτούς που πήραμε την παιδεία τους και θεμελιώσαμε την παιδεία μας σε αυτά, είναι λογικοκρατούμενοι και εμείς είμαστε λογικοκρατούμενοι, γι' αυτό καταντήσαμε να είμαστε άθεοι. Έτσι, γιατί με τη λογική δεν βλέπεις τον Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις τον Θεό με τη λογική. Είναι αυτό που κήρυσε ο Βαλάμ, που έλεγε με τον Αριστοτέλη, με τους συλλογισμούς, μπορείς να φτάσεις στον Θεό. Ψέμα, δεν γίνεται. Αυτό που του είπα ο Βαλαμάς, ότι με τον καθαρό νου προσεγγίζεις τον Θεό. Άλλο. Λέει, ευκαλιά πήγε.
Μπερδεύτηκα λίγο, γιατί μου μπαίνει ο λογισμός ότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αφού δεν έχω μετανοήσει και αφού δεν το ξανακάνω, καλύτερα να μην πάω στην εξομολόγηση. Και το άλλο που σκέφτομαι είναι ότι αν η εξομολόγηση αυτή που λέτε ότι είναι σωστή και συμφωνώ, σε τρεις εξομολόγησεις θα είχαμε φτάσει τη θέση.
Όχι, σε τρεις και σε μία άμα θέλεις.
Δεν πάει στραβά.
Όχι, δεν πάει στραβά. Αν το θέλεις, μπορείς. Πόσο απόφαση θα βάλεις. Βεβαίως, επειδή δεν πάμε με πολύ όρεξη, γι' αυτό θέλουμε χρόνο. Δεν στρωνόμαστε. Έτσι, δεν στρωνόμαστε. Δεν αφήνουμε, δεν κάνουμε αυτές τις μεγάλες, ας πούμε, αποταγές. Βλέπετε, οι Απόσταλοι τα αφήσαν όλα. Ψάρια, δίχτυα, καράβια. Και του λέει, ο Χριστός, ελάτε και θα σας κάνω αλλιείς ανθρώπων. Και τι λέει το Ευαγγέλιο, ευθέως. Αφέντες οικολούθησαν. Τρία πράγματα, ευθέως, αμέσως δηλαδή, όχι εντάξει, να το σκεφτούμε, να δούμε τι να κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, σε τι ποσοστό θα πάμε στο Θεό, να μην χάσουμε και τα δικά μας, τέλος πάντων, εντάξει. Έτσι, πάμε ποσοστά στο Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος μας. Και το λέμε και στα παιδιά μας. Έτσι, κοίταξε, μην πας πολύ μέσα στο κατηχητικό και στου παπάδε και σε παρασύρουν και σε κάποια καλόγρια, καλόγερο και καλόγρια. Όχι φανατικά πράγματα. Μέσιοδος. Δυστυχώς αυτό δεν είναι η φιλοσοφία του κόσμου. Έτσι δεν λένε. Μέσιοδος. Τα μεσαία πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, πας και λίγο στην εκκλησία, φτάνει αυτό. Κατά τα άλλα, να ζεις όπως όλοι οι άνθρωποι, σαν να είσαι φυσιολογικός άνθρωπος. Δηλαδή θεωρούμε φυσιολογικό το αρρωστημένο, το άρρωστο. Και φυσικά μετά δεν γίνεται τίποτα. Γιατί αυτοί είναι οι χλιαροί. Και ο Θεός τους χλιαρούς κάνει εμετό. Γι' αυτό φυσικά μετά και η εξομολόγηση που κάνουμε δεν είναι σωστή. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε σωστή εξομολόγηση. Και το αν θα πρέπει να πάμε ή δεν πρέπει να πάμε, βέβαια, και αυτό είναι ερώτημα. Αν δεν έχεις μετανοήσει πραγματικά, τι να πας. Να πας και να πεις βέβαια ότι δεν έχω μετανοήσει. Και αυτό είναι κάτι. Από το να μην πας καθόλου. Να πεις, Άγιο Πνευματικέ, βοήθησέ με να μετανοήσω. Είναι και αυτό κάτι. Και πρέπει να πας να το πεις. Πρέπει. Γιατί αλλιώς μπορεί να σε πλανήσει ο διάβολος να σου πει παράδειγμα την εξομολόγηση, παράδειγμα την εκκλησία, δεν γίνεται τίποτα. Και να σε βουλιάξει στην απελπισία. Έτσι. Αυτό είναι καθαρά δαιμονικό. Μπορείς να πεις, βοήθησε με Άγιο Πνευματικέ και να πεις και στο Θεό αυτό που έλεγε ένας Άγιος, θέλω, δεν θέλω, σώσε με. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, στη θέλησή μας. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Είναι άρρωστη η θέλησή μας και θέλει αυτά που δεν θέλει ο Θεός.
Και το ότι όμως πάμε για εξομολόγηση δεν είναι ένα είδος ταπείνωσης και το θέλω ότι θέλω να σωθώ, δεν είναι τίποτα.
Σας είπα αυτό. Γι' αυτό πρέπει να πάμε. Και ας βλέπουμε ότι δεν έχουμε μετανοήσει τελείως, για να μπορέσουμε να μετανοήσουμε. Είναι σαν τον άρρωστο που είναι βαριά τραυματισμένος και πάει στο νοσοκομείο και έχει μια ελπίδα. Από το να μην πάει καθόλου, καλύτερα να πάει. Και ας είναι και πολύ χάλια. Και ας φοβάται και λίγο το γιατρό και ας μην έχει και ελπίδα ότι θα γίνει καλά. Πάει στο νοσοκομείο. Κάτι θέλει, ποιος είναι πίσω. Λέει Άννα.
Λέει ο Απόστολος Παύλος, πέντε λόγους έχω λαλήσει το νοή μου ή μυρίουσαν γλώσσα. Μπορεί να μου έχουν αναπτύξει.
Ναι. Στον Απόστολο Παύλο είναι αντίστροφα η ορολογία από ό,τι στους επόμενους πατέρες. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει νου, εννοεί τη διάνοια, τον εγκέφαλο. Καταλάβεις.
Δεν άκουσα τι να
όταν ο Απόστολος Παύλος λέει νου, εννοεί τη διάνοια, τον εγκέφαλο. Έτσι. Και όταν λέει γλώσση, εννοεί την ωραία προσευχή. Είναι αντίστροφα. Έτσι. Ενώ στους πατέρες είπαμε νους είναι η ψυχή, είναι η καρδιά. Στον Απόστολο Παύλο ανάποδα. Νους είναι η διάνοια, ο εγκέφαλος. Μετά οι πατέρες την άλλαξαν την ορολογία. Οπότε λέει ο Απόστολος Παύλος μαζί τη φράση που είπες, ότι θέλω να πω πέντε λόγια και να με καταλάβουνε, με τη διάνοια, με τη λογική δηλαδή, να μιλήσω και να με καταλάβουνε όλοι, γιατί όλοι δεν έχουν νοερά προσευχή, παρά να πω μύριους λόγους μέσα στην καρδιά μου και να με καταλάβει κανένας, να με καταλάβουν μόνο αυτοί που έχουν νοερά προσευχή. Γιατί αυτοί που έχουν νοερά προσευχή δεν χρειάζεται να μιλήσεις για να σε καταλάβουνε, αν έχεις και εσύ νοερά προσευχή. Μιλάνε απευθείας, από καρδιά σε καρδιά. Γι' αυτό βλέπεις το γεροντικό που λέει, πήγαν λέει οι γεροντάδες και καθόντουσαν δύο ώρες σιωπηλοί. Δεν ήταν σιωπηλοί, μιλούσαν. Αλλά μιλούσαν με την ωραία προσευχή. Και καταλάβαιναν μια χαρά ένας τον άλλον. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, το κατάλαβες? Έτσι. Λέει η Ελένη.
Είπατε ότι όταν κάνουμε προσευχή και δεν έχουμε καθαρά την καρδιά μας, ο νους μας μετεωρίζεται. Δηλαδή φεύγει από την προσευχή. Γιατί να είναι η καρδιά μας καθαρή και να μην είναι ο πειρασμός το κάνει αυτό?
Ο πειρασμός το κάνει, αλλά εμείς του δίνουμε άδεια. Ο πειρασμός δεν μπορεί να μας πειράξει αν δεν του πούμε εμείς το ok. Αν δεν ανοίξουμε την πόρτα. Γιατί μας έχει κάνει ο Θεός αυτεξούσιος. Εμείς ανοίγουμε την πόρτα. Πώς ανοίγουμε την πόρτα? Δεχόμαστε τις φαντασίες. Ενεργοποιούμε τη φαντασία και φτιάχνουμε εικόνες. Σκέψεις με εικόνες.
Όταν έρχεται αυτή η φαντασία, τι πρέπει να κάνουμε για να φύγει?
Να μην έρθει, δεν πρέπει να έρθει καθόλου. Αν έρθει είναι λίγο αργά. Θα πρέπει αμέσως να το σταματήσεις. Να πεις το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Αμέσως. Καμικά δεν πρέπει να το σταματάμε ποτέ το Κύριε Ιησού Χριστέ. Είναι ο φρουρός μας.
Και συνήθως έρχεται στην προσευχή. Ο νους φεύγει στην προσευχή.
Επειδή είναι πάντα φευγάτος. Γι' αυτό φεύγει στην προσευχή. Γι' αυτό φεύγει.
Οι κακές σκέψεις δεν έρχονται τις άλλες ώρες. Εκεί την ώρα θα δεις σκεφτείς τα πάντα.
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι κακές σκέψεις πρέπει να φύγουν. Και οι καλές σκέψεις πρέπει να φύγουν. Για να μπορέσεις να κάνεις προσευχή, πρέπει να καθαριστεί η καρδιά και από τις καλές σκέψεις. Από όλες τις σκέψεις πρέπει να καθαριστεί η καρδιά. Αλλιώς και οι καλές σκέψεις είναι εμπόδιο μετά. Σε διώχνουν από το Θεό.
Επομένως, όταν δεν έχουμε καθαρή καρδιά, δεν κάνουμε προσευχή.
Δεν κάνουμε σωστή προσευχή, βέβαια. Θα πεις να μην κάνουμε καθόλου τότε? Να κάνουμε. Και η ίδια η προσευχή, η ενέργεια της προσευχής θα καθαρίσει την καρδιά. Ναι, η επιμονή. Σας είπα, στην αρχή όταν θα αρχίσετε να λέτε Κύριε Ιησού Χριστέ και συνιστούν οι πατέρες με το στόμα να το πεις. Να τα ακούς. Και μπορεί να σου πάρει ένα τέταρτο για να διώξεις όλους τους λογισμούς από την καρδιά σου. Για να πεις σωστά ένα Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Και όταν λες το Κύριε, ο νους σου να είσαι το Κύριε. Ιησού στο Ιησού, Χριστέ στο Χριστέ, ελεησόν με στο ελεησόν με. Έτσι. Θέλει αυτή την προσπάθεια, τον αγώνα. Και όλη η προσπάθεια του πατέρα μας αυτό είναι. Στο πώς θα καθαριστεί η καρδιά από όλους αυτούς τους λογισμούς. Αλλά αυτό δεν αρκεί μόνο να κάνεις προσευχή, αλλά πρέπει να κάνεις και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή να κάνεις και άσκηση και νηστεία. Γιατί όταν το στομάχι είναι γεμάτο, έχεις ένα σωρό λογισμούς. Και δεν καθαρίζει η καρδιά. Κάτσε και δύο ώρες και τρεις ώρες, όσο είναι γεμάτο στο μάχη, έχεις πλημμύρα από λογισμούς. Είναι οι αναθυμιάσεις, λέει, τις γαστέρες που ανεβαίνουν στην καρδιά και τις σκοτίζουν. Αν δεν έχεις εγκράτεια στην πλεονεξία σου και έχεις ένα σωρό επιθυμίες, όλα αυτά που δείχνει η τηλεόραση και τα ταμπλό τα διαφημιστικά, δεν μπορείς να κάνεις προσευχή. Θα σκέψεις το ωραίο το αυτοκίνητο που είδες, το ωραίο το σεμέν, ξέρω εγώ, όλα αυτά.
Έτσι, ναι. Τηλεόραση, δεν μπορείς να βλέπεις τηλεόραση.
Ακριβώς. Άρα να, πώς κόβεις, πρέπει να κόψεις τηλεόραση, πρέπει να κόψεις τις πολλές κουβέντες, τις πολλές αναστροφές της κυρακατίνες, τους καφέδες και όλα αυτά, ναι. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να μαζέψεις το νου σου, βέβαια. Εντάξει, λένε. Λέγε, Χριστός.
Όταν πολλές φορές με κάνω τις δουλειές, από την προσωπική άποψη, έτσι, το λέω και θέλω να ξέρω και αν είναι και σωστό. Φεύγω πολλές φορές από το να πω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν». Και λέω «Κύριε, ελέησόν», δηλαδή μου έρχεται πιο εύκολα την ώρα που κάνω και φαγητό ακόμα, δηλαδή ετοιμάζοντας το φαγητό, όπως ξέρουμε.
Εντάξει, προσευχή να είναι και ασύν ό,τι είναι. Κύριε, ελέησόν. Και ένα Χριστέ μου να πεις, είναι προσευχή. Έτσι. Ένα Χριστέ μου. Αρκεί να είναι ο νους σου εκεί.
Ναι. Εννοείται δηλαδή. Αντιλαμβάνεσαι το τι συμβαίνει γύρω σου όμως. Που σημαίνει αυτό, είναι καρδιακή προσευχή ή όχι.
Δεν είναι στο επίπεδο που θα είναι όταν το κάνεις, ας πούμε, χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο. Αλλά πάλι μπορεί να είναι καρδιακή προσευχή. Αν ασκηθεί σιγά σιγά, το κάνεις. Γιατί ο άνθρωπος έχει δύο κέντρα. Τα είπαμε, αλλά τα πούμε και πιο ξεκάθαρα. Το ένα κέντρο είναι ο νους, η καρδιά, με το οποίο αυτό το κέντρο μπορούμε να βλέπουμε το Θεό. Και τελείως άλλο κέντρο, ανεξάρτητο, είναι ο εγκέφαλος, η διάνοια, η λογική, με την οποία κάνουμε τις δουλειές μας. Σκεφτόμαστε, μαγειρεύουμε, ψωνίζουμε, διαβάζουμε. Όλα αυτά μπορεί να τα κάνεις και συγχρόνως η καρδιά σου είναι σε αυτόν που αγαπάς. Έτσι δεν είναι? Όταν αγαπάς ένα πρόσωπο, σε εμποδίζει αυτό να σκουπίσεις, να μαγειρέψεις? Όχι. Το σκέφτεσαι και συγχρόνως σκουπίζεις. Έτσι και με τον Χριστό.
Και αν σου έρχεται το τροπάριο κάποιου Αγίου, που εμένα μου έρχεται συχνά έτσι τροπάρι, και νομίζω ότι το συνήθεια, τα λέω και παίρνω το νερό μου, ξανακάω στην αρχή.
Πες το και το τροπάριο, πες το και τον Άγιο, πες το. Προσευχή να είναι. Αλλά και ο Άγιος δεν το λατρεύουμε αυτόνομα. Έτσι, το λατρεύουμε διότι έχει μέσα το Θεό. Και όταν προσκυνάμε έναν Άγιο, τι προσκυνάμε? Το Θεό που έχει μέσα του, το Άγιο Πνεύμα.
Μήπως κινδυνεύουμε έτσι να κάνουμε μια αυτόματη διαδικασία και να καταλήξουμε να είμαστε φαρισαίοι και μάλιστα να χαιρόμαστε κιόλα γιατί έχουμε και την ωραία προσευχή και καλά όλη μέρα?
Δεν είναι αυτόματη. Είναι κάτι που σου βγαίνει αυθόρμητα, αλλά δεν είναι αυτόματο. Δεν είναι κάτι που το κάνεις μηχανικά δηλαδή.
Μερικές φορές ακούμε, παλιότερα που άκουγα και μουσική έτσι άλλη, άκουγα ένα τραγούδι και τύχαινε αυτό ένα στίχος να το πάω όλη μέρα χωρίς να το θέλω. Και μερικές φορές έλεγα, μάλλον παιδί μου, πώς με κόλλησε τώρα αυτό και δεν μπορώ να το ξεκολλήσω. Δεν θα μπορούσε ίσως, δεν. Και η ευχή να είναι ένα τέτοιο πράγμα.
Θα είναι, αλλά μακάρι να είναι έτσι. Να είναι η ευχή και να μην είναι τα δαιμονικά τραγούδια.
Και αυτό καλό να είναι.
Βέβαια, να είναι καλό. Ναι. Μακάρι. Να ακούς μια μακρινή μουσική.
Ναι, αυτό.
Μα σας είπα ότι τελικά έτσι γίνεται. Η ωραία προσευχή γίνεται αυτοενεργούσα. Έτσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και εσύ δεν θα την παρακολουθείς. Και εσύ θα την παρακολουθείς μετά. Θα ακούς το Άγιο Πνεύμα. Κάτι άλλο? Ναι.
Έχω προσέξει και νομίζω όλοι μας θα το έχουμε προσέξει. Όταν έχουμε δυσκολίες, κλίψεις, προσευχόμαστε πιο έντονα, πιο σωστά, πιο πολύ. Μόλις ξεφύγει η δυσκολία, αμέσως αναλώνουμε. Τι μπορεί να γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις?
Να κάνουμε κούσιες κλίψεις. Να προκαλούμε.
Ναι.
Όχι, αυτό μην το γελάτε. Δηλαδή ο πόνος που έρχεται, είτε ο ψυχικός πόνος είτε ο σωματικός πόνος, καθυλώνει το νου. Καθυλώνω, ξέρετε τι θα πει, είναι ύλος και κατά. Δηλαδή καρφώνει το νου ο πόνος. Ενώ το αντίθετο, η τρυφή, η καλοπέραση, το νου τον κάνει να μετεωρίζεται, να σκορπίζεται. Έτσι η θλίψη, ο πόνος, ξαναλέω, ο ψυχικός ή ο σωματικός ή και τα δύο, ακινητοποιούν το νου και μπορεί πλέον ο νους να στερεωθεί στο Θεό. Γι' αυτό κάνουμε σωστή προσευχή όταν έχουμε πόνο. Γι' αυτό η Εκκλησία είπε να κάνουμε εκούσιους πόνους. το είπαμε κάπως αστεία και γελάσαμε, αλλά είναι πραγματικότητα. Δηλαδή η νηστεία τι είναι? Ένας εκούσιος πόνος. Κόβεις την καλοπέρασή σου, κόβεις ας πούμε και λίγο πεινάς και από την αυτάρκεια, κόβεις αυτό που σ' αρέσει και τρως αυτό που δεν σ' αρέσει, κόβεις το θέλημά σου σε τελευταία ανάλυση και αυτό έχει πόνο. Και ψυχικό πόνο έχει και σωματικό. Έτσι, και σωματικό. Και λες τι καλά, τώρα ας πούμε δεν θα μπορούσα να φάω ακόμα κάτι, αλλά χάνεις την νηστεία μετά. Οπότε μετά αυτό σε κάνει να προσεύχεσαι. Και βλέπετε πόσο πιο εύκολα προσευχόμαστε στην νηστεία παρά στη... που λέει είναι απολυτά όλα. Έτσι. Κατάλυση πάντα λέει και τα καταλύουμε όλα. Καταλύουμε και τον εαυτό μας. Τέλος. Τα διαλύουμε όλα. Λοιπόν, και χάνεις την προσευχή. Όταν λέει η Εκκλησία κατάλυση πάντα, δεν θέλει αυτό το πράγμα. Σου λέει μπορεί να φας από όλα, αλλά πάλι με μέτρο, με εγκράτεια. Ποτέ δεν καταργείται η εγκράτεια στην ποσότητα. Απλώς σου δίνει δυνατότητα να φας από όλα. Εντάξει. Αν δεν σημαίνει ότι θα γίνεις κοιλιόδουλος, οπότε μετά πας στη λύθη, στη λησμονιά δηλαδή του Θεού. Άμα φουσκώσει η κοιλιά, μετά πάει, το ξέρεις το Θεό. Θες να κοιμηθείς. Έτσι δεν είναι? Επομένως κάνουμε εκούσιους πόνους. Αυτό δεν είναι αγρυπνία? Κόβεις λίγο από τον ύπνο σου. Αυτό δεν είναι προσευχή? Κόβεις από αυτό που νομίζεις ότι είναι άνεση, να αφήσει τον νου σου να πάει όπου να είναι. Αν και η αληθινή άνεση είναι ο άνθρωπος να συγκεντρώσει τον νου του. Όσο και μας φαίνεται ανάποδο και δύσκολο, αυτό είναι το εύκολο και το άνετο. Το άλλο είναι το δύσκολο, που αφήνουμε τον νου μας να πάει όπου να είναι και κουραζόμαστε. Σου λέει να ανοίξω τηλεόραση να ξεκουραστώ. Κουράζεσαι όταν ανοίξεις τηλεόραση. Γιατί, όχι τα μάτια σου μόνο, η ψυχή σου παίρνει ένα σωρό φορτία μέσα της. Και όχι θα κατακρίνεις τον άλλον, όχι θα σου μπει κακός λογισμός, πονηρός λογισμός, αισχρός λογισμός, χιλιάδιο. Αυτά πρέπει να τα διώξεις μετά. Γιατί να μπεις διαδικασία να λερώσεις την ψυχή σου και μετά να έχεις να καθαρίζεις? Μια χαρά δεν είσαι έτσι? Οπότε εκούσιους πόνους, να γιατί έχουμε τους ασκητές. Να γιατί οι ασκητές κάνουν σωστή προσευχή, έτσι. Οι εκούσιοι πόνοι καθυλώνουν το νου. Και ο Γιώργος Πορφύριος τότε γίνεται, λέει, το έλεγε με έναν όρο της φυσικής, δεν θυμάμαι ακριβώς, αρνητικό δυναμικό, κάπως έτσι το έλεγε, όπου πλέον γίνεται, πώς το έλεγε, μια ηλεκτρική εκένωση και ο άνθρωπος και ο νους φωτίζεται, ανοίγεσαι πλέον στο φωτισμό του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει τις θλίψεις, επειδή δεν τις κάνουμε μόνοι μας. Αν τις κάναμε μόνοι μας, δεν χρειάζεται να μας στείλει ο Θεός θλίψεις, αλλά εμείς κοιτάμε πως θα ξεφύγουμε, να μην νηστέψουμε, να μην ξηκωθούμε πρωί, όσο γίνεται να μην πάμε εκκλησία, όσο γίνεται να μην προσευχηθούμε, ή να πάμε μέχρι εκεί που δεν κολλάζει. Λίγο, 5 λεπτά το πρωί, 5 το βράδυ. Σου λέει φτάνει τώρα, δεν είμαστε φανατικοί. Αν βρούμε και κανέναν τρόπο να πούμε και στο πνευματικό να μην νηστέψουμε, να μην κάνουμε και μετάνοιες, γιατί είναι κουραστικές και μετάνοιες. Και μετά, επειδή μας αγαπάει ο Θεός, σου στέλνει μια αρρώστια. Αφού δεν κάνεις μετάνοιες, δεν νηστεύεις, σου στέλνει έναν καρκίνο και ξεκαθαρίζεις από τον καρκίνο, αν κάνεις υπομονή. Και λέει ο Γιώργος Πορφύριος, έχει γεμίσει τον παράδεισο ο καρκίνος. Βλέπετε πόσο μας αγαπάει ο Θεός. Αλλά ένας ανάποδος τα βάζει και με τον Θεό που του στείλει τον καρκίνο. Έτσι. Αντί να πει δόξες ο Θεός, αφού δεν τα έκανα, τα κάνω τώρα με το ζόρι, αφού δεν τα έκανα εκούσια. Ή του στέλνει ένα ζάχαρο ας πούμε και νηστεύει, θέλει δεν θέλει. Έτσι δεν είναι? Αφού δεν ήθελε να νηστέψει, του στέλνει ένα ζάχαρο, μετά του λέει γιατρός, κομμένα τα γλυκά, κομμένα τα οι σούβλες και τα λοιπά και τα λοιπά.
Σωστά. Λέγε. Τέλος, αλλά με την αδειά σας βέβαια, μπορώ να αναφερθώ λιγάκι στον οικουμενισμό, γιατί το αναφέρατε συντομία. Ο πατέρας Θεόδωρος Ζήσης κάνει μεγάλο αγώνα κατά του οικουμενισμού
τις δύο τελευταίες Κυριακές αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Υπάρχει και αυτή η ομολογία πίστεως πιστεύω είναι σε γνώση σας. Υπέγραψαν γύρω στους 5 επισκόπους από ό,τι μας είπε, ορισμένοι ηγούμενοι του Αγίου Όρους, καθηγητές πανεπιστημίων ο πατέρας Μεταλλινός, ο πατέρας Θεόδωρος Ζήσης, ο κύριος Τελεγκίδης και αρκετοί μοναχοί. Νομίζω ότι όλοι είπανε μάλιστα αποφάσισαν να στείλουν αυτή την ομολογία πίστεως και στους 300 που μας εκπροσωπούν στη Βουλή. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι δεν συμφωνούν βέβαια, αλλά κάποια κυρία καθηγήτρια επέμενε, όχι, πρέπει να στείλουμε την ομολογία πίστεως να δούμε ποιοι θα υπογράψουν, ποιοι βουλευτές θα υπογράψουν αυτή την ομολογία πίστεως. Και νομίζω ότι όλοι τουλάχιστον εμείς, βέβαια όσοι είμαστε στην ομάδα εκεί του πατέρα Ζήση, όπως και στη δική σας, υπογράψαμε, όπως και στον πατέρα Γεώργιο Κουδουμζόγλου, περίπου 200 από ό,τι ανέφερε ο πατέρας Θεόδωρος. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον σε εμάς που λέμε ότι είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, όλοι να υπογράψουμε. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε.
Το θέμα είναι, εγώ δεν είμαι αντίθετος και ομολογούμε την πίστη μας και τα υπογράφουμε όλα αυτά. Αλλά, πώς να πούμε, τι θα βγει από όλο αυτό. Γιατί το θέμα είναι... Ναι, αγώνες. Αυτό γίνεται χρόνια, ξέρετε. Δεν είναι το πρώτο κείμενο, πολλά τέτοια κείμενα. Υπογράψαμε και τις ταυτότητες, δεν υπογράψαμε. Και τι έγινε, 3 εκατομμύρια μας πετάξανε στο καλάθι των Αχρήστων. Δεν λέω ότι δεν πρέπει, πρέπει, αλλά πρέπει και εμείς να πάρουμε λίγο θάρρος περισσότερο. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Γιατί αυτοί προχωράνε, οι οικουμενιστές προχωράνε. Και αν κανείς δεν τους ξεμπροστιάσει, να το πω έτσι απλά, θα συνεχίσουν να προχωράνε. Ποιοι είναι οι οικουμενιστές? Να μας τους πούνε επώνυμα, να τους ξέρουμε. Ποιος τολμά να το κάνει όμως? Την άλλη μέρα όλοι οι δεσποτάδες θα τον κυνηγήσουν αυτόν που θα το κάνει. Θα πρέπει να θυσιαστεί. Κάποιοι να θυσιαστούν. Γιατί όταν θα πεις επώνυμα ο τάδε επίσκοπος είναι οικουμενιστής, έτσι ο άλλος, θα σε κυνηγήσουν. Όλο αυτό το κατεστημένο θα σε κυνηγήσει. Γιατί είναι όντως κατεστημένο. Και θα είσαι υπόλογος στα επισκοπικά δικαστήρια μετά. Και μπορεί να χάσει και την ερωσύνη σου, έτσι θα σε καθαιρέσουν. Γι' αυτό τον καθαίρεσα, τον Άγιο Άνι. Ναι, αυτό λέω, θέλω να πω. Σε αυτό το κείμενο δεν γράφει τίποτα όμως. Επώνυμα, ποιος είναι οικουμενιστής, να μας πούνε.
Όλοι οι άλλοι, εφόσον δεν υπογράφουν πατέρα Σάββα, σημαίνει ότι είναι οικουμενιστές.
Όχι, να το γράψει. Δεν είναι όλοι. Γιατί, δεν είναι.
Σε ένα συνέδριο που είχαν
πατέρα.
Ο άλλος θα σου πει ότι εγώ δεν είμαι οικουμενιστής. Πώς με βάζει στους οικουμενιστές? Ενώ αν τους καταγγείλεις επώνυμα, να τους ξέρει και ο λαός, να τους ξέρουμε. Για να φυλαχτούμε. Πρώτα είναι οι επίσκοποι, γιατί όλη η ιστορία του οικουμενισμού είναι μέσα στην Εκκλησία είναι το πρόβλημα. Οι βουλευτές δεν έχουν ενεργό ρόλο στους διαλόγους που κάνουμε με τους αιρετικούς. Μπορεί παρασκηνιακά να έχουν. Αλλά ενεργό ρόλο έχουν οι επίσκοποι, οι οποίοι πάνε και φυλάνε το χέρι του Πάπα. Εγώ το έχω δει, υπάρχουν βίντεο. Ορθόδοξοι επίσκοποι. Λοιπόν, να μας πούνε ποιοι είναι αυτοί.
Υπάρχει κοινό ποτήριο, τους έχει
συνηθίσει. Ναι, αλλά δεν λέει ονόματα. Εκείνο το θέμα. Να πούν τα ονόματα. Γιατί έτσι δεν βγαίνει τίποτα. Βγαίνω εγώ και λέω, ας πούμε, είναι οι οικουμενιστές. Ποιοι είναι αυτοί?
Εγώ νομίζω, αν δεν υπογράψουν την ομολογία πίστος, είναι όλοι οι οικουμενιστές αυτοί.
Όχι, παιδί μου, διότι ο άλλος λέει, εγώ δεν το είδα. Και μπορεί να το πει. Δεν το είδα, δεν το είχα υπόψη μου αυτό το κείμενο.
Αυτό πρέπει να ενημερωθεί ο νεός πατέρας, νομίζω.
Πώς θα το εξασφαλίσεις? Να πιάσεις και τα 10 εκατομμύρια, να στείλεις 10 εκατομμύρια ομολογίες. Το κάτι, κοιτάξτε, γίνεται πολλά χρόνια. Αλλά αυτοί όλο και περισσότερο προχωράνε, διότι δεν τους καταγγέλουμε επώνυμα. Και ξέρετε γιατί δεν τους καταγγέλουμε? Γιατί φοβόμαστε. Και αυτοί που κάνουν αυτή την κίνηση, γιατί δεν τους καταγγέλουν επώνυμα?
Νομίζω και ο καθηγητής ο κ. Κορναράκης σε ένα συνέδριο που κάνει ο πατήρ Θεόδωρος είπε για τους εξωτερικούς τους επισκόπους ποιοι είναι οι οικουμενιστές.
Να το πει γραπτός.
Να μας κοινώσει.
Να το πει γραπτός. Γραπτός. Να το πει γραπτός. Για να τους ξέρει ο λαός και να φυλάγεται. Γιατί αυτοί αύριο θα δίνουν τη θεία κοινωνία στους αιρετικούς. Και δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε εκεί που αυτοί τελούν λειτουργία. Γιατί θα μνημονεύουν τον Πάπα. Οπότε είσαι εκτός Εκκλησίας. Οπότε δεν έχεις μυστήρια. Και η Θεία Κοινωνία δεν θα είναι Θεία Κοινωνία. Πρέπει να τους ξέρει αυτός ο λαός.
Μπορώ να συμπληρώσω κάτι άλλο, πατέρα Σάββα. Επίσης αναφέρθηκε ο πατέρας Θεόδωρος ότι στη Γερμανία, νομίζω στο Μόναχο γίνεται αυτό, κοινωνούν επειδή έχουν γίνει πολύ μεικτοί γάμοι, κοινωνούν και καθολικοί στην Εκκλησία των Ορθοδόξων, αλλά και Ορθόδοξοι στην Εκκλησία των Καθολικών. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, λένε, έχουμε παιδιά και κοινωνούν και στην Ορθόδοξη και στην Καθολική Εκκλησία.
Ναι, σας είπα, είναι όλος αυτός ο συγκριτισμός. Αυτό το λέμε συγκριτισμό. Και μας προωθούν αυτοί τον οικουμενισμό, ο οποίος είναι πάλι ένα κομμάτι της πανθρησκείας, της νέας εποχής. Η νέα εποχή στοχεύει σε αυτό, στο να ενωθούν όλες οι θρησκείες. Και σε πρώτη φάση λένε να ενωθούν οι χριστιανοί, να κάνουμε μια πρώτη σούπα με τους χριστιανούς, και μετά όλους τους χριστιανούς θα τους ενώσουμε με τους πάντες, με τους μουσουλμάνους, με τους βουδιστές, να γίνει μια παγκόσμια σούπα θρησκειών. Με αρχηγό τον Πάπα. Γι' αυτό κάνουν όλες αυτές τις πανθρησκειακές συναντήσεις στην Ασίζη και χίλιες δυο.
Εγώ, πατέρα Σάββα, έχω αδερφό στην Αυστραλία. Τα παιδιά του είναι βαφτισμένα. Και όταν μεγάλωσαν, είναι ορθόδοξα τέλος πάντων, όταν μεγάλωσαν παντρεύτηκαν και οι δύο Ιταλίδες. Και πήγαμε κάπου με την ύφη μου και όπως γράφουμε τα ονόματα, λέω ότι Τζέννη δεν θα τη γράψουμε. Λέει γιατί. Λέω είναι καθολική. Τίμος είναι η ύφη μου. Λέει αφού στο Χριστό πιστεύει, μου λέει, γιατί δεν θα μπει μέσα.
Δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Πιστεύουμε σε άλλο Χριστό δηλαδή.
Καθολική.
Βέβαια. Γιατί έχουν αλλοιώσει τα δόγματα.
Στο λαό σκεφτεί στον Χριστό πιστεύει. Άσχετα δεν έχουν τη γνώση τη σωστή.
Ναι, όταν αλλοιώσει το δόγμα, αλλοιώνει τον Χριστό. Πιστεύει σε άλλο Χριστό. Τώρα τι θα κάνει ο Χριστός με αυτούς όλους, τους απλούς του λαού, δεν ξέρουμε. Ούτε εμείς λέμε ότι θα πάνε στην κόλαση. Αλλά εμείς λέμε αυτό το σίγουρο. Το σίγουρο είναι ότι ο πιστεύσας και βαπτιστή σωθήσετε. Αυτό είπε ο Χριστός. Ο πιστεύσας, αυτός που πιστεύει σωστά και βαπτίστηκε. Αυτοί ούτε πιστεύουν σωστά ούτε βαπτίστηκαν. Άρα δεν μπορείς να τους μνημονεύεις. Ούτε μπορείς να τους παντρευτείς. Κανονικά δεν γίνεται γάμος με ετερόδοξο. Δεν επιτρέπεται. Δεν κολλάει. Κατά άκρα ανοχή για να μην αυτοκτονήσουν. Και έχουμε χειρότερα. Και σου λέει άντε να τους κάνουμε μια οικονομία. Αλλά δεν είναι γάμος. Οι κανόνες το απαγορεύουν. Και αυτοί οι γάμοι κανονικά πρέπει να διαλυθούν. Ή να βαφτιστεί ο ετερόδοξος, όχι ο ένας, ο ετερόδοξος. Ή να διαλυθεί ο γάμος. Δεν είναι γάμος. Έτσι.
Ναι. Μερικοί δεν βαφτίζονται,
απλώς το χρήσμα. Το χρήσμα είναι τρόπος για να μπει στην Εκκλησία. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους αναγνωρίζει με το βάφτισμα, όπως λένε κάποιοι. Απλώς όρισε η Εκκλησία να τους εισάγουμε, τους ετερόδοξους, με χρήσμα. Το πιο σωστό είναι να γίνεται βάφτισμα και χρήσμα. Στο Άγιο Όρος τους κάνουμε και βάφτισμα. Τους καθολικούς και τους άλλους, τους προτεστάντες. Τώρα φτάσαμε να κάνουμε χρήσμα και στους προτεστάντες. Γι' αυτό σας λέω όλο και χειρότερα πάμε. Και σου λέει, και κάποιοι το διάβασα κιόλας από το Πατριαρχείο, κάποιος το έγραφε, αυτό δεν σημαίνει, λέει, ότι σαν να χωρίζει το βάφτισμα. Όχι, δεν σημαίνει καθόλου αυτό. Όχι, απλώς όρισε η Εκκλησία να τους βάζουμε έτσι, με χρήσμα.
Πάντως αυτό, Πάτρι, είναι πολύ δύσκολο τώρα. Δηλαδή, έχουν άμυνα οι άνθρωποι, η μία η νύφη μου έχει τρία παιδιά, η καθολική νύφη δηλαδή, τα βάφτισε τα παιδιά της, η άλλη. Από εγωισμό δεν είπε κανένα παιδί στα δικά μας ονόματα, ούτε τα βάφτισε ορθόδοξα. Τα βάφτισε με καθολικό τρόπο.
Το οποίο δεν είναι βάφτισμα.
Δεν είναι βάφτισμα.
Έτσι. Γι' αυτό σας είπα δεν επιτρέπεται γάμος. Γιατί έχουμε μετά όλα τα υπόλοιπα. Η άγνοια που λέτε δεν μας αμνηστεύει. Σου λέει από άγνοια το κάνει ο καημένος. Αυτή η άγνοια είναι αδικαιολόγητη. Όπως όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο, έτσι δεν λες, ας πούμε το τράκαρα τι να κάνω, είχα άγνοια. Το διέλυσα το αμάξι, είχα άγνοια και δικαιολογήσε. Δεν δικαιολογήσε. Πήρες αυτοκίνητο, πρέπει να το μάθεις. Να μάθεις να το οδηγείς σωστά, να μάθεις τα σήματα της τροχέας Δεν δικαιολογείται να πει στον τροχονό μου, δεν το ήξερα το σήμα, ας πούμε, με συγχωρείς, είχα άγνοια, συγχώρεσέ μου. Δεν σε συγχωρεί, θα πας μέσα. Έτσι, ή ας πούμε δεν ήξερα πότε αλλάζουμε λάδι, γιατί να κάνουμε, είχα άγνοια. Γιατί να μου χαλάσει τα μάξι, δεν έπρεπε να μου χαλάσει. Και τα βάζει με την εταιρεία, ας πούμε, είναι τρέλα ή δεν είναι. Τρέλα είναι. Έτσι λέμε και στο Θεό, λέμε Θεέ μου, γιατί να πορνεύω, εντάξει, τι να κάνω, άγνοια έχω, γιατί να χαλαστώ, όχι, να με έχεις υγιή. Μα τι γίνεται, μπήκες στην αμαρτία, διαλύθηκες, πέθανες. Έτσι, εμείς θέλουμε και να αμαρτάνουμε και να είμαστε και καλά, να μην παθαίνουμε τίποτα. Να έχουμε και το αμάξι γερό και να μην τηρούμε τίποτα από τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αυτό θέλουμε. Τόσο μεγάλο εγωισμό έχουμε. Και άμα πάει κάτι στραβά, τα βάζουμε την εταιρεία που δεν το έφτιαξε καλά το αμάξι. Έτσι. Τρέλα δεν είναι αυτό, τι είναι, σχιζοφρένεια δεν είναι. Αφού σου δίνει εταιρεία, manual, σου δίνει οδηγίες, σου λέει έτσι θα το κάνεις το αμάξι, θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό. Εσύ το πετάς το manual. Δεν με ενδιαφέρει. Θα το δουλέψω όπως να είναι. Το μόνο σίγουρο είναι θα το διαλύσεις. Έτσι και ο Θεός μας έδωσε manual, μας έδωσε οδηγίες. Μας έδωσε την Αγία Γραφή, μας έδωσε τους Άγιους Πατέρες. Δεν δικαιολογείται να έχουμε άγνοια. Δεν επιτρέπεται, είναι αμαρτία η άγνοια. Και μάλιστα είναι πρωταρχική αμαρτία. Η άγνοια μαζί με τη λύθη και τη ραθυμία, λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι τα τρία βασικά αμαρτήματά μας. Και από εκεί ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα. Η άγνοια, η λύθη που ξεχνάμε το Θεό και η τεμπελιά μας, η ραθυμία, που δεν θέλουμε να εργαστούμε στον εαυτό μας. Πώς όταν πάρεις το αμάξι θα νοιαστείς να το μάθεις? Γιατί για εκείνο νοιάζεσαι και μάθεις, το μαθαίνεις τέλεια. Πώς όταν αρχίσεις ένα επάγγελμα κατεβάζεις τα τούβλα κάτω, όλα τα βιβλία εκεί τα μεγάλα και τα μαθαίνεις, θες δεν θες? Γιατί μετά θα εκτεθείς και θα σε βρίζει ο άλλος, ας πούμε, άμα δεν την κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Και είναι κάτι που θα σου χρειαστεί για 20 χρόνια, για 30, άντε, αν ζήσεις. Για την ψυχή που θα την έχεις αιώνια, δεν πρέπει να νοιαστείς. Να μάθεις πώς δουλεύει, πώς θα τη συντηρήσεις, να μην τη χάσεις. Να μην την πετάξεις στον κρεμό. Σχιζοφρένεια δεν είναι αυτό που κάνουμε? Ένα. Μετά μας στέει ο Θεός, εμείς στέμε. Κοινή λογική. Αφού το αισθάνεσαι ότι δεν πας καλά, ότι έχεις κενό μέσα σου, κάτι σου λείπει, έχεις ανησυχία, έχεις άγχος, έχεις κατάθλιψη, γιατί δεν νοιάζεσαι να δεις τι πάει στραβά? Δεν μπορεί να είναι έτσι το φυσιολογικό. Γιατί δεν πας στον κατασκευαστή? Γιατί εκεί θα πας, πού θα πας? Να μάθεις τι κάνεις στραβά και δεν συντηρείς την ύπαρξή σου και δεν σώζεσαι. Αυτό είναι η σωτηρία. Η σωτηρία τι είναι? Να διασώσουμε την ύπαρξή μας, να μην την καταστρέψουμε, να μην την διαλύσουμε. Πάμε για δεύτερο δίωρο. Εγώ δεν φεύγω, όσο θέλετε καθόμαστε, λέγει.
Πώς αυτό δηλαδή συμβαίνει, όπως τώρα στην εποχή τη δική μας, ας πούμε, ξέρω, το είχαμε κάνει συζητήσεις στο λεπτομέριο μέσα, που είπατε ότι ενώ γνωρίζουμε, ας πούμε, για τους ποδοσφαιριστές, για τα πολιτικά, για το ένα και το άλλο, ενώ τότε στην εποχή των βασιλείων, ας πούμε, τότε των αυτοκρατόρων, γνωρίζανε τα δόγματα, που σημαίνει ότι εάν τώρα, ας πούμε, συγγενείς της κυρίας γνωρίζανε τα δόγματα, δεν θα παντρευόντουσαν μεταξύ τους, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Οπότε δεν θα είχαμε τέτοιο πρόβλημα.
Φυσικά είχαμε. Τώρα σε λίγο θα λένε γιατί να παντρευόμαστε τους μουσουλμάνους. Και ήδη το λένε. Ναι. Γιατί να παντρευόμαστε τους μουσουλμάνους? Έτσι δεν είναι? Και τα Σύρια όλο αυτό λένε. Ελληνοτουρκική φιλία. Λοιπόν, γιατί? Δεν το καταλαβαίνει ο άλλος. Λέει γιατί, τι διαφέρω από τον μουσουλμάνο? Ένας βαφτισμένος από έναν αβάφτιστο τι διαφέρει? Έχει διαφορά? Ξέρετε αν υπάρχει διαφορά? Όσο διαφέρετε εσείς από το τραπέζι, τόσο διαφέρει ένας βαφτισμένος από έναν αβάφτιστο. Δηλαδή όσο διαφέρει το άκτιστο από το κτιστό. Τεράστια διαφορά. Ο βαφτισμένος έχει το άκτιστο μέσα του. Έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο αβάφτιστος είναι κτιστός, σκέτος. Χώμα. Λάσπη. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Καταλάβατε, τεράστια διαφορά. Αλλά πώς γίνεται να μην διαφέρουμε και να κάνουμε και χειρότερα από τους αβάφτιστους τους. Πώς γίνεται, ξέρετε? Γιατί αυτό το βάφτισμα, αυτό το άξιστο που πήραμε μέσα μας, το έχουμε θαμμένο. Το έχουμε μπαζωμένο κάτω από τόνους αμαρτιών. Οπότε είναι σαν να μην το έχουμε. Και είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στο κακό. Οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι. Πρώτοι στα ναρκωτικά, στις εκτρώσεις, στις κλεψιές, στο λότο, παχυσαρκία, κάπνισμα, έτσι, διαστροφές. Και μετά σου λέει, γιατί να μαντεύουμε τους μουσουλμάνους, αφού δεν διαφέρουμε. Είναι και καλύτεροι μερικές φορές.
Σίγουρα είναι.
Προσέχονται,
πού προσέχονται
όμως?
Ναι, όχι, αυτό που άνθρωπο μουσουλμάνος δεν θα βρει στο Θεό, χριστιανός τον βρει. Γι' αυτό είναι πολύ βαρύ για την προσόληψη.
Μουσουλμάνος τον βρει με τη ζωή του. Δεν υπάρχει σύγκριση, αλλά δυστυχώς φτάσαμε στα φαινόμενα να μην έχουμε διαφορά και να είμαστε και χειρότεροι, γιατί ζούμε κακός, έτσι. Δεν ενεργοποιούμε την άκτιστη χάρη που έχουμε μέσα μας.
Δεν θα ήταν καλό κάποιοι ιερείς έστω να σε κάθε Κυριακή να λένε κάποιο από τα δόγματα, τις διαφορές μας που έχουμε, γιατί δεν τα γνωρίζουμε.
Τίποτα, ο κόσμος είναι απευθύνει και δεν είναι
ενδιαφέρον. Άγνοια, τι λέει άγνοια, θα μου πείτε γιατί δεν κοιτάς να το μάθεις. Αλλά να το διαβάσεις, ας πούμε, από κάπου και να το μάθεις. Είναι το θέμα που σε συχνά, δηλαδή όταν ακούς κάτι συχνά, το μαθαίνεις και το σου μένει περισσότερο.
Πάλι το μεταθέτει το πρόβλημα. Βλέπετε, είναι η τάση μας, κοιτάξτε, είναι η τάση μας αυτή. Πάντα το βλέπουμε αυτό, έτσι. Να ξεφορτωθούμε την ενοχή, να τη φορτώσουμε στον άλλον. Εμείς φταίμε. Αν δεν το πούμε αυτό, δεν πρόκειται να θεραπευτούμε. Και κάθε μέρα να σας τα λέω τα δόγματα, εύκολα είναι. Δεν θα τα μάθετε. Άμα εσείς δεν θελήσετε να στρωθείτε κάτω. Αλλά το θέμα δεν είναι να τα μάθεις εγκεφαλικά, αλλά βάλεις τον εαυτό σου να ζήσεις σύμφωνα με τα δόγματα. Γιατί τα δόγματα τι είναι? Είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος, ας πούμε. Τι λέει το δόγμα της Αγίας Τριάδος? Ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, τα οποία όμως είναι τόσο αγαπημένα μεταξύ τους που έχουν μία ενέργεια, μία θέληση, μία βούληση, όχι μία υπόσταση, τρεις υποστάσεις είναι, τρία πρόσωπα, αλλά είναι ένας Θεός, διότι έχουν αυτή την τέλεια ενότητα της αγάπης. Και αυτό τώρα τι έχει να πει σε εμάς? Ότι όπως είναι έτσι αυτά τα τρία πρόσωπα, με μία ενέργεια, μία θέληση, μία ουσία, μία βούληση, έτσι πρέπει να γίνουμε όλοι άνθρωποι. Μέσα στην Εκκλησία γίνεται αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό το πράγμα προσευχήθηκε ο Χριστός, την τελευταία του προσευχή. Είναι απάντης ενώσει. Όταν αυτό το δόγμα εμείς το αλλοιώσουμε, της Αγίας Τριάδος, χάνουμε το πρότυπό μας, το πρότυπο της θεραπευτικής μας. Χάνουμε το στόχο μας, στο που πρέπει εμείς να πάμε. Αυτό έχουν κάνει στη Δύση. Έχουν αλλοιώσει το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Έχουν αλλοιώσει το δόγμα για το Άγιο Πνεύμα. Οπότε έχουν χάσει το στόχο τους. Και έχουν χωριστεί και μεταξύ τους και με εμάς και με το Θεό. Δεν μπορούν να πετύχουν αυτή την ενότητα. Ούτε μεταξύ τους, ούτε με εμάς, ούτε με το Θεό. Αυτό κάνουν τα δόγματα. Φυλάνε δηλαδή το στόχο, το σωστό στόχο, και είναι, ας πούμε, οι οδοδείκτες για να ζήσουμε σωστά. Γι' αυτό οι πατέρες έκαναν τόσους μεγάλους αγώνες για τα δόγματα. Είναι οι θεραπευτικές συνταγές τα δόγματα. Και αν αλλοιώσεις τη θεραπευτική συνταγή, δεν μπορείς να σε θεραπευτείς. Σκεφτείτε ένας, ας πούμε, κακόβουλος να αλλοιώσει τα βιβλία της ιατρικής και να κυκλοφορεί συνταγές λαθασμένες. Ή πουλά, ας πούμε, και να περνάει λάθος γνώση στους γιατρούς. Τι θα γίνει μετά? Κανένας δεν θα θεραπεύεται. Αυτό είναι η αίρεση. Η αίρεση αυτό το πράγμα είναι. Είναι λαθασμένες συνταγές. Γι' αυτό οι πατέρες φώναζαν φυλάξτε τα δόγματα. Είναι το σπουδαιότερο πράγμα. Γιατί τα δόγματα μας οδηγούν στη σωστή ζωή. Αν αλλοιώσεις τα δόγματα, δεν έχεις και σωστή ζωή, άρα είσαι στην περιοχή του θανάτου μετά. Πεθαίνεις. Χάνεις τον Θεό, χάνεις τη σωτηρία. Έτσι, δεν είναι κάτι που μας ήρθε από πάνω. Μας το επέβαλαν κάποιοι. Αλλά είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ένα πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Οπότε να λιώνεις τα δόγματα, λιώνεις ουσιαστικά την αλήθεια, δηλαδή το Χριστό. Και άρα δεν πιστεύεις στο Χριστό, έχεις άλλο πράγμα μετά. Δεν έχεις το Χριστό. Γι' αυτό είναι λάθος όταν που λένε όλοι πιστεύουμε στο Χριστό. Δεν πιστεύουμε στο Χριστό. Ή άλλοι που λένε όλοι πιστεύουμε στον ίδιο Θεό, ακόμα χειρότερα. Δεν πιστεύουμε στον ίδιο Θεό. Διότι δεν πιστεύουμε στο Χριστό, ούτε στο σωστό Χριστό. Ούτε καν στο Χριστό πιστεύουμε. Διότι το λένε και οι μουσουλμάνοι το λένε. Ότι είναι καταραμένος όποιος λέει ότι ο Θεός έχει γιο. Βρίζουν τον Χριστό δηλαδή. Και οι Ιουδαίοι το σταύρωσαν τον Χριστό. Άρα τι μας πουλάνε ότι πιστεύουμε στον ίδιο Θεό. Αφού αρνούνται τον Χριστό ο οποίος είναι η οδός. Δεν είπε ο Χριστός εγώ είμαι η οδός. Για να πάμε στον Πατέρα η οδός είναι μία. Δεν είναι πολλές οι οδοί. Δεν έχεις πολλούς δρόμους για να πας στον Πατέρα. Ένας είναι ο δρόμος, ο Χριστός. Αν αρνηθείς τον Χριστό, δεν μπορείς να πας ούτε στον Πατέρα. Άρα δεν έχουμε τον ίδιο Πατέρα που λένε έχουμε τον ίδιο Πατέρα με τους μουσουλμάνους και με τους... Όχι. Γιατί έχουν χάσει τον δρόμο αυτοί. Έχουν χάσει τον Χριστό.
Πώς τους Παύλους τι λένε, ανάθεμα έστω.
Όταν σας πούνε κάτι διαφορετικό, βέβαια είναι ανάθεμα. Και εγώ ακόμα λέω, άμα σας πω κάτι διαφορετικό από αυτό που σας είπα και άγγελος από τον ουρανό να κατέβει να σας πει διαφορετικό, να μην το πιστέψετε.
Μα για ένα γιώτα, για το ομοιούσιο, έγινε ολόκληρη οικουμενική σύνοδος.
Έτσι. Πάτε να μας πείτε κι εσείς κάτι, γιατί σας πήραμε μονότερμα τώρα.
Σας ευχαριστώ τόσο πολύ ωραία, Πάτε.
Όπως το Θεό.
Δερματική τροφή αυτή.
Εντάξει. Τι ώρα είναι. Πάμε. Να πούμε διευχών. Δόξα Πατρί Θεό και για πνεύμα στενή και έγκυ σε όνο στην όνομα. Διευχών τον Αγίο Πατέρα Δημόν Κύριος ο Χριστέος ο Σιμών Ελέησε και σώσουν εμάς. Πάμε στο λοφόρι. Σας περιμένουμε.
Γεια σας και έτσι.